Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam želim i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati ovog jutra, kao i svakog radnog dana kada je u pitanju jutarnji program, sa jednom malom razlikom što jutarnji program ne emitujemo iz našeg studija u zgradi u Hilandarskoj u Beogradu, već se nalazimo na centralnom trgu u Sremskim Karlovcima. Ovoga jutra, dakle, jutarnji program realizujemo sa kote 1245. Svi koji plove brodovima znaju o čemu pričam. Nalazimo se, dakle, na 1245. kilometru od ušća Dunava u Crno more, dakle, pored ove velike reke i na svega nekoliko kilometara od Stražilova. Jutarnji program emitujemo iz grada u kom je rođen Branko Radičević, iz grada koji je poznat po Karlovačkom miru i koji je dugo bio centar srpske kulture i duhovnosti. Poznat je i kao grad vina, ali i grad kuglofa i po još mnogo čemu. Potrudit ćemo se da vam do 10 sati iz što više uglova predstavimo ovaj gradić koji po poslednjem popisu ima 8845 stanovnika, ali svojim značajem uveliko nadilazi taj broj. Uskoro ćemo pričati o istoriji Sremskih Karlovaca, čućete tokom naše emisije i priču o značajnim građevinama u ovoj varošici, o znamenitim ličnostima iz Sremskih Karlovaca, pričat ćemo o gimnaziji, govorit ćemo neizostavno o vinima i grožđebalu koji počinje sutra i traje sve do nedelje, dakle od 6. do 8. septembra. Govorit ćemo o Brankovom kolu koje se također održava predstojećeg vikenda ovde u Sremskim Karlovcima. Pričat ćemo i sa nekim uspešnim učenicima iz najstarije srpske gimnazije koja se nalazi na jedno stotinak metara od mesta gde mi sada sedimo, pa vas pozivam da pažljivo slušate naš jutarnji program sve do 10 sati. Budite uz vaš Radio Beograd. 6 sati i 38 minuta. Dobro jutro još jednom iz Sremskih Karlovaca, odakle ovog 5. septembarskog dana emitujemo naš jutarnji program. Temperatura ovde u Sremskim Karlovcima trenutno je 13 stepeni. U celoj Srbiji je dosta sveže, mada vedro, temperature uglavnom dvocifrene, ali one najniže, dakle negde oko 10, 11, 12, ponegde je čak i 13, kao na primjer u Novom Sadu. Najtoplije je u Negotinu gde je 16, u Beogradu 15 stepeni, osim Novog Sada 13 je još i na Kopaoniku. Zatim 12 stepeni trenutno je u Nišu, Dimitrovgradu kao i na Zlatiboru, 11 je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Sjenici, Požegi i Kraljevu, kao i u Vranju, a okruglih 10 stepeni trenutno je u Zaječaru, Leskovcu, zatim u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi. 9 je trenutno u Somboru, Kuršumliji i Ćupriji, i to bi otprilike bilo to što se temperatura tiče. Kakav je dan pred nama, čućemo detaljnije od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji jutro vedro, osim u planinskim predelima na jugozapadu Srbije, gde preovlađuje niska oblačnost. Tokom dana biće pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 25 do 30 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Polako se budimo uz Karlovčane, emitujemo program sa centralnog gradskog trga koji je pun znamenitih građevina o kojima ćemo govoriti za nešto malo više od sat vremena u našem programu. Ukoliko do vas dopiru neki zvuci, to su radnici gradske čistoće koji čiste ovaj trg i spremaju ga za još jedan dan. Saobraćaj na putu od Novog Sada, gde smo smešteni, do Karlovaca uopšte nije bio problematičan. Verujem da nigde u Srbiji trenutno nema većih gužvi, ali da čujemo od Milice Nenadović iz Automoto Saveza Srbije kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Turistička sezona je polako na izmaku. Manji je broj vozila na našim najfrekventnijim putevima, shodno tome i saobraćaj umerenog intenziteta. Vremenske prilike su pogodne, a temperature prijatnije za vožnju. Padavina nema, pa su samim tim suvi kolovozi i prohodnost puteva dobra. Savjetujemo vozačima da budu oprezni u vožnji i obrate pažnju posebno na deonice gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 7 do 16 časova danas i sutra na deonici petlje Surčin izvode se radovi. Danas će se radovi odvijati u smeru Surčin-Ostružnica, a sutra u smeru Ostružnica-Surčin. U zoni radova u dužini od 50 metara saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Danas od 10 do 13 časova izvodit će se i radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na desnoj saobraćajnoj traci na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo. Saobraćaj će se odvijati levom saobraćajnom trakom. Do petka traju radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na deonici Ćuprije-Jagodina u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj iz Niša preusmeren je na dvosmerno odvijanje saobraćaja u pravcu Beograd-Niš. Radovi se izvode svakog dana od 7 do 19 časova. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali pojačan intenzitet saobraćaja ka Hrvatskoj i Mađarskoj može doneti povremeno duže zadržavanje. Nikada ne upravljajte motornim vozilom ukoliko ste umorni, pospani, bolesni ili ljudi, zato što vožnja u takvom stanju predstavlja opasnost za vas, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. Podsjećamo i da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju, zato preporučujemo da se odmarate na svakih 2 do 3 sata vožnje. Toliko iz našeg operativnog centra. Za vas se javila Milica Nenadović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Boje ljubavi samo do tvoje
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se neko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Šeste sati i 47 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Ovog jutra uživo smo u Sremskim Karlovcima. Konkretan povod za našu posetu ovom malom gradu nadomak Novog Sada jeste Grožđebal, koji počinje sutra i obeležit će ceo ovaj vikend, dakle 6. 7. i 8. septembra, bogat program, a sve u znaku grožđa i vina. To je i inače jedan od zaštitnih znakova Sremskih Karlovaca. Kada smo došli ovde, ugostili su nas ljubazni domaćini iz turističke organizacije, kao i iz opštine Sremski Karlovci. Za početak razgovarao sam sa rukovodiocem odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu Darkom Milankovićem i evo šta nam je on ispričao o Sremskim Karlovcima.
Sremske Karlovce karakteriše prosto blizina reke Dunav. Nalaze se na 1245. koti Dunavskog toka. Pored toga naslonjena je na Nacionalni park Fruška Gora i mogu da smatram da su Karlovci sa svojom arhitekturom i istorijskom vrednošću možda najznačajnije mesto u prvo autonomnoj pokrajini Vojvodina, kasnije u kontekstu možda i Republike Srbije iz našeg ugla, naravno. Što se tiče Sremskih Karlovaca, smatramo da imaju jedan ozbiljan privredni potencijal u kontekstu zapravo plemenjivanja turističkog prostora, zatim definisanja te kulturne celine, a po najviše u kontekstu Evropske prestonice kulture u 2021. godini. Ovo je ipak poljoprivredno područje u atarskom kontekstu. Ono što je krasilo Sremski Karlovci kroz istoriju jeste 1500 hektara pod zasadom vinove loze. Nažalost, u ovom momentu mi nismo možda trenutno ni na desetini tog nekadašnjeg iznosa, po čemu ovo prirodno vinogorje je nešto što Sremski Karlovci opet stavlja u poseban kontekst i možemo zaključiti da naši možda značajniji mali privrednici ili poljoprivrednici se bave vinogradarstvom i vinarstvom. Kao podrška tom razvoju jeste Institut poljoprivrednog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu, koji je ovde prošle godine proslavio 70 godina postojanja. To znači da postoji jedan kontinuitet razvoja i vinske kulture, isto tako samog vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje vina na jedan specifičan, autentičan i briga i nega o autohtonim sortama vina. Znači, to je nešto što možemo da pomislimo kad kažemo na Sremske Karlovce. Ono što možda našim sugrađanima prvo pada na pamet jesu kvalitetna vina, a pored toga jedan od brendova Sremske Karlovce, nešto što u tom duhu vinarstva ih izdvaja, jeste Bermet, a uz prateći brend Sremski Karlovac koji ide uz Bermet jeste i Kuglov. Tako da akcenat je negde za budući razvoj Sremskih Karlovaca jeste ta tercijarna privreda, odnosno mali biznis i porodični, koji trebaju da upotpune turističke sadržaje u tom kontekstu.
Pomenuli ste grožđe i vina i to je u stvari i konkretan i neposredan povod zbog kog ekipa Radio Beograda danas boravi ovde kod vas. To je grožđebal koji će obeležiti predstojeći vikend, petak, subota i nedelja 6. do 8. septembar. Videli smo, dolazeći u Sremske Karlovce, već ovih dana turiste na ulicama, i to sudeći po njihovom izgledu sa drugog nekog kontinenta.
Da. Ono što bih mogao da se usaglasi s vašom konstatacijom jeste da možda ste zapazili veliki broj ljudi iz Kine. To je zahvaljujući dobroj koordinaciji Republike Srbije na najvišim nivoima i ostvarivanje te vrste saradnje, ali isto tako bi pohvalio rad turističke organizacije opštine Sremski Karlovci, koja je pre jedno 2,5 godine uputila zvaničan dopis nacionalnoj turističkoj organizaciji Kine, gde se detaljno predstavila ponuda i sadržaj Sremskih Karlovaca u kontekstu kulturni i istorijskog značaja ovog prostora, što im je verovatno negde postalo interesantno.
Na šta ćete staviti akcenat u narednih nekoliko godina, na čemu će se dalje bazirati razvoj opštine Sremski Karlovci?
Strategija razvoja opštine Sremski Karlovci je jedan sveobuhvatan dokument koji obuhvata više polja, ne samo privredni razvoj, ali ono što je akcenat jeste i privlačenje stranih investitora u kontekstu možda ponude hotela visoke kategorije, koji u okviru sebe bi trebao da ima kongresnu salu sa adekvatnim brojem mesta, da može da pruži pravu održivost u turističkom smislu, povećanja broja noćenja, naplata od boravišnih taksi i stvaranje nekog kvalitetnog sadržaja koji možda upotpuni ovu prirodnu celinu koju Sremski Karlovci nalaze, isto tako i ovu kulturno-istorijsku ponudu koju imaju. Pored toga, apelujemo svake godine i realizujemo projekte koji trebaju da podstaknu preduzetnike da oni izađu sa nekom svojom konkretnom ponudom u tom smislu, i da smatramo da tek treba da se oseti pravi potencijal Dunava kao reke, jer ove godine bi trebalo da se završi pristanište, putno pristanište. Mi smo sad u već jednoj poodmakloj fazi. Pored toga, to podrazumeva i prisustvo rečnih kruzera iz Evropske unije. Naravno da ta ciljna grupa turista zahteva visok standard, kako ugostiteljski, tako i u potpunom smislu turističke ponude, i mislim da u tom nekom prostoru bi trebali da vidimo svoju šansu na lokalu i da se izdvojimo u odnosu na ponudu ostalih opština i grada.
Bliži se i 2021. godina, kada će Novi Sad biti evropska prestonica kulture, to je ovde u komšiluku, tako reći, preko puta.
Tako je.
Siguran sam da i tu planirate saradnju.
Evropska prestonica kulture je naravno nosilac grad Novi Sad uz partnerske opštine Irig, Beočin i Sremske Karlovce. Vidimo isto veliku šansu naravno u promociji Sremske Karlovce i kroz taj projekat, ali mi vredno radimo na temi evropskog približavanja i ostvarivanja regionalne i evropske mreže naših partnerskih gradova i opština. Kako to radimo? Kroz konkretno realizovane projekte. Neki su finansirani iz IPA prekograničnog programa, neki su iz Dunavskog transnacionalnog programa, neki su iz programa Evrope za građane. Do sada smo uspešno realizovali projekte putevima EU, gde smo stvorili tu prvu konekciju sa gradovima u regionu. Pored toga, realizovali smo projekat male opštine u borbi protiv euroskepticizma, inače skraćeno SMUG na engleskom, Small Municipalities Against Euroskepticism. Tu smo još produbili to iskustvo sa partnerima. Pa nas je u sledeći projekat European Youth Engagement Network, gde smo stavili akcenat na naše najmlađe sugrađane da oni steknu iskustvo multikulturalne saradnje, da se povežu sa ljudima i mladim osobama iz regiona. Pa nas je to iskustvo evropskog duha kao i evropske predstavnice kulture dovelo do pozicije da realizujemo jedan dunavski transnacionalni program, projekat Darling E, to je akronim, odnosno prevod mu je Dunavska regija kao lider u geotermalnoj energiji. Tu velika iskustva iz Rudarsko-geoloških instituta i fakulteta iz okruženja učimo i vidimo kako možemo da razvijamo turističku ponudu ili uopšte da gradimo energetski potencijal grada, na primjeru kao što je to uradio Segedin, kao što je uradio Morahalom, da vidimo kako možemo da možda iskoristimo taj hidro i geotermalni potencijal koji imamo u smislu razvoja balneologije, intenzivne povrtarske proizvodnje, cvećarstva, primjenu kaskadnih sistema za grejanje i toplifikaciju javnih zgrada. Taj projekat koji je finansiran od strane Evropske unije u iznosu 2,5 miliona evra je nešto što nam je dalo šansu da opština Sremski Karlovci i opština Bogatić iz Republike Srbije vide kako može, na koje sve načine mogu da implementiraju nove tehnologije i alternativne video energije u duhu razvoja. Pored toga, trenutno realizujemo i projekat Dunavska vinska ruta. Zapravo stavljamo Dunav kao jedan nosilac i vezu između svih postojećih puteva vina u Vojvodini i povezujemo se sa Bačkiškom županijom u Mađarskoj. Naravno, želimo naše vinare ne samo iz Sremskih Karlovaca, nego iz Fruškogorskog vinogorija da povežemo na taj način sa vinarima iz Bačkiškom županije, što je opet jedan, mislim, fenomenalan iskorak, a sve u duhu promocije turističkog potencijala i vinarstva. Ono što bih još hteo da naglasim, a što je direktno povezano sa karlovačkom berbom Grožđe Grožđebalom, koje se sad održava, jeste i projekat Evropska osa Zapad-Istok, koje realizuje naša partnerska organizacija iz civilnog društva Dunav 1245, koji je nosilac projekta, a opština Sremski Karlovci njima partner na tom projektu. To je sada, kao što sam već više spomenuo u svom ovom izlaganju, ta dublja veza sa svim izgrađenim već odnosima i gradovima, pobratimima koje trebaju da se formalizuju u smislu potpisivanja memoranduma i protokola o saradnji, gde bi stavili to opet u neki još jači kontekst i konkretniju realizaciju. Pa hvala Bogu da dođe i do privrednog razvoja.
Bio je to Darko Milanković, rukovodilac odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu u opštini Sremski Karlovci, naš prvi sagovornik u ovoj emisiji, u kojoj će ih biti još mnogo, mnogo. Došao nam je ovde u restoran Bermet Vila, odakle emitujemo jutarnji program, i naš naredni sagovornik, to je profesor istorije Saša Stojkičić, koji će nam posle 7 sati govoriti o značajnim događajima i istorijatu Sremskih Karlovaca, ali pre toga za tačno minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom i našu redovnu rubriku bez koje se ne može. Dobro jutro, deco. Čujemo se za desetak minuta. Budite uz Radio Beograd.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Budimpešti. Danas će učestvovati na 3. demografskom samitu, koji je posvećen populacionim problemima u Evropi, a posetit će i Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Predsjednik Vučić sastao se juče u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Pre razgovora Vučić je rekao kako je Orban iskreni prijatelj Srbije i da je jedna od tema sastanka dodatno poboljšanje bilateralnih odnosa. Posle sastanka sagovornicima su se na svečanoj večeri pridružili i premijeri Češke i Slovačke, Andrej Babiš i Peter Pellegrini. Na Fakultetu političkih nauka nastavljaju se razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima, čija će tema ponovo biti mediji i finansiranje izborne kampanje. U međuvremenu vlada je usvojila odluku da formira radnu grupu za primjenu preporuka OEBS-a za unapređenje izbornog procesa. Nedostatke izbornih uslova u Srbiji OEBS je u svoj izveštaj stavio prvi put 2003. godine, a sada će sa tom institucijom raditi vladina grupa, na čijem je čelu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Srpska lista će danas saopštiti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore na Kosmetu, kaže njen predsednik Goran Rakić. Odluka će uslediti nakon konsultacija sa Beogradom, a predsednik Srbije je prošle nedelje izjavio da bi na izborima 6. oktobra Srpska lista trebalo da učestvuje, da pobedi i da se bori za srpske interese. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 6 optuženih za planiranje terorističkih napada unutar Kosova i Metohije i van pokrajine i osudio ih na ukupnu kaznu od 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta šestočlana grupa planirala je terorističke napade na diskoteke u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, vojnike KFOR-a i terorističke napade u Francuskoj i Belgiji. Britanski premijer Boris Johnson po drugi put je poražen u parlamentu, pošto su poslanici glasali protiv njegovog predloga za raspisivanje vanrednih izbora. Poslanici su prethodno podržali predlog zakona čiji je cilj da spreči Brexit bez sporazuma, ukoliko premijer ne postigne dogovor sa Evropskom unijom pre 31. oktobra, kada ističe rok za izlazak Britanije iz Unije. Johnson je pozvao poslanike da glasaju za raspisivanje vanrednih izbora 15. oktobra, navodeći da zbog zakona koji ga prisiljava da traži produženje roka za Brexit, ako se ne postigne dogovor, nije u mogućnosti da pregovara o dogovoru. Nakon katastrofalnog udara uragana Dorian na Bahame, spasilački helikopteri su preživelima nosili humanitarnu pomoć. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 70.000 ljudi je ugroženo nakon rekordnog pustošenja ostrva. Uragan Dorian se, nakon što je prošao Floridu, kreće uz istočnu obalu Amerike i ide ka Severnoj Karolini. Naređena je evakuacija oko 1.000.000 ljudi, otkazani su svi letovi sa međunarodnog aerodroma Jacksonville, a očekuje se da Dorian pogodi Severnu Karolinu u četvrtak i petak. U Beogradu je otvorena manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koja će narednih nedelju dana raznovrsnim programima biti obeležena u 21. gradu u našoj zemlji. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poželio da manifestacija u buduće promeni ime u Dani Srpske i Srbije, zbog posebne veze koju Srpska ima sa maticom koja joj nesebično pomaže. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su reprezentaciju Italije sa 92-77 i kao prvi u grupi plasirali se u narednu rundu takmičenja na svetskom prvenstvu u Kini. Sljedeću utakmicu naša selekcija igra protiv Portorika u petak. Naše odbojkašice su sa 3-0 savladale Bugarsku i ušle među 4 najbolje ekipe na evropskom prvenstvu u Turskoj. Za ulazak u finale borit će se u subotu protiv Italije. I vreme danas. Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 14 stepeni, dnevna oko 30, u Beogradu do 27. Toliko u vestima u 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja. Dete, jel ti to uništiš?
Samo mirno jedem jabuku. Pričinjava ti se.
Neka mi bude dozvoljeno da vam se obratim. Ime mi je Burak. Konj na kome je jahao dični Abu Abdullah Muhammed ibn Musa el-Horezmi.
Čime se bavio taj tvoj Musa, izuzev što je mučio sve koji su hteli da izgovore njegovo ime?
Bio je matematičar, astronom i geograf.
A šta bi drugo i bio četvrtkom nego čovek od nauke?
Kako to da nikad nisam čula za njega?
A bit će da je izašao iz mode.
Pero, postaješ nepristojan čim nisi u centru pažnje. Pričajte nam, poštovani Burače, o svom gospodaru.
Čak i ja malo znam o njegovom privatnom životu. Ovo Horezmi, po kome je ostao upamćen, dodao je imenu po pokrajini u donjem toku reke Amudarija, u kojoj se rodio 783. godine. To je u današnjem Uzbekistanu. U doba kalifa Mamuna bio je upravnik Bagdadske biblioteke. Mnogi veruju da su se muslimani sa staroindijskim brojevnim sistemom upoznali baš posredstvom el-Horezmijeve knjige Sabiranje i oduzimanje u indijskoj aritmetici. Veruje se također da je ta knjiga najstarije delo koje je u islamskom svetu napisano u aritmetici. Iako original nije pronađen, dostupni su njeni prevodi na latinski jezik. Međutim, Horezmijeva slava najviše potiče od njegovog remek dela Al-Džabr. Od tog naslova nastalo je ime čitave matematičke discipline algebre. U knjizi Račun sa hindu brojkama opisao je indijsku notaciju koja je kasnije baš zbog uticaja ovog dela nazvana arapskom. U sačuvanim rukopisima iz sredine 14. veka vidi se da je 10 znakova od 1 do 9 i 0 imalo skoro današnji oblik.
Ću kažem, em matematika, em indijski, em arapski, em latinski. Nisam glup, ali ništa mi nije jasno. Pređi na astronomiju.
Čuvene su el-Horezmijeve astronomske tablice u kojima je objedinio znanja grčkih i indijskih astronoma.
Opet Indija.
A tu je i veliki atlas sveta koji je priredio na zahtev kalifa el-Mamuna.
Pada mi na pamet da te pitam gde se ti u sve to uklapaš. Ali za danas mi je dosta i naučnika, i kalifa, i arapskih hatova. Odo u jabuku. A tebi, dete, da ni slučajno ne padne na pamet da nudiš ovog Pegaza jabukama. Daj mu šargarepu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Marija Mišić.
Tačno je 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro vam, želim sa trga Branka Radičevića iz Sremskih Karlovaca, odakle danas emitujemo naše posebno izdanje jutarnjeg programa. Kao što ste navikli još od proletos, svakog drugog četvrtka nalazimo se u nekom novom gradu u Srbiji i upoznajemo vas sa njegovim znamenitostima, istorijatom, pričamo o zanimljivim ljudima, događajima i svemu što obeležava te gradove. Tako je ovog jutra sa Sremskim Karlovcima, mestu u kome po poslednjem popisu živi 8845 ljudi, ali po svom značaju, kao što sam to rekao i u uvodu u ovu emisiju pre 40-ak minuta, ovo mesto i ovaj grad značajno nadilaze taj broj stanovnika koji se nalazi u njemu. U ovom satu malo više ćemo govoriti o istorijatu Sremskih Karlovaca, ali i o njegovoj arhitekturi, a kada smo kod istorije, logičan gost nam je profesor istorije Saša Stojkečić, koji sedi preko puta mene ovde na trgu Branka Radičevića. Saša, dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Ne mogu da vam kažem dobrodošli, jer smo mi došli kod vas, u vaš grad, ali dobro nam došli u jutarnji program.
Da, hvala na pozivu.
A, sedimo ovde na ovom trgu koji zaista očarava svojom lepotom i polako pratimo grad kako se budi, decu kako idu u školu. Gradska čistoća je već obavila svoj posao. Malo pre smo čuli i zvonjavu ovde iz Saborne crkve. Odmah pored nje je i Rimokatolička, koja se takođe oglasila i negde nam dala dobar uvod u naš razgovor. Sremski Karlovci prvi put se pominju negde početkom 16. veka kao taj termin, je li tako? Ali tako. Sam lokalitet je mnogo, mnogo stariji.
Tako je, u tim nekim pisanim izvorima gde se spominje ta, da kažemo, srpska varijanta Karlovci, potiče iz 16. veka, mada su arheolozi svojim istraživanjima utvrdili priličnu starost naseljavanja ljudi na ovom prostoru, dakle još negde iz epoha prvih poljoprivrednika, dakle kulture Starčeva i Vinčeva, postoje na teritoriji opštine arheološki nalazi, pa onda kako su išli te metalne kulture, sve negde do rimskog perioda, kada je u tom sklopu jednog limesa odvrbenog sistema i u Karlovcima postavljeno manje rimsko utvrđenje, dakle na potezu od Petrovinske tvrđave do Slankamena, koje su bila ovako dva veće utvrđenja. Kasnije neki period tih seoba naroda nije najbolje, da kažemo, dokumentovano ni u istorijskim izvorima, ni u arheološkoj građi. Tek negde od 11. veka možemo da pratimo ponovo neki istorijski razvoj ovog mesta, kada su zabeležene u zapravo istorijskim izvorima vizantijskim da su ovde osnovane prve crkve. Naprimjer, gore u Rakovcu, u Karlovcima, i to su kasnije arheolozi negde potvrdili, i dole u Sremskoj Mitrovici. Dakle, da od tada imamo neki definitivni kontinuitet.
Zašto baš Karlovci?
Da, to je sada,
kog je to Karla?
Da, to je sada ta velika nepoznanica. Imamo tu srpsku verziju Karlovci od osnove ličnog imena Karlo, koje je opet negde najviše vezano za čuvenog franačkog vladara Karla Velikog. Uopšte je poznato da je on zajedno sa bugarskim carstvom srušio avarski kaganat i da je dospio negde zapravo do najistočnijih granica Srema, gde je sama Fruška gora ponela naziv po, kako su Sloveni zvali Franke, dakle po frugima, odnosno po frušima. Dobro, sad to možda spada ovako još jednu romantičarsku verziju, da je moguće da je po samom Karlu Veliku, ali sigurno po nekoj ličnosti koja je u veći ili manjoj meri boravila ovde sa tim imenom.
Da, i prvo pomenjanje, dakle, Sremskih Karlovaca, rekao ste, početak 16. veka.
Mada da, postoji i stariji, dakle, latinski izvori, pre svega dakle iz doba Mađarske države, na ovim prostorima gde u Karlovcima, dakle postojimo, imamo dva brega u Karlovcima, da kažemo ovaj breg koji je južnije bliže Beogradu, naziva se Magračev breg, ovaj koji je severnije bliže prema Novom Sadu, mi ovdje ga u Karlovcima zovemo Stakleni breg, je na njemu se nalazilo dakle to rimsko utvrđenje i kasnije jedna iz 14. i 15. veka zamak utvrđenje jedne ugarske plemičke porodice koje je srušeno prilikom turskog osvajanja. Ostalo je zabeleženo u tim latinskim izvorima da se to utvrđenje zvalo Karum. ali od kako je ono srušeno, dakle negde 1521. kada osmanlijska vojska zauzima grad Beograd od Ugara, kreće njihovo polako pustošenje Srema, Banata i prodiranje sve dublje ugarsku teritoriju kada ruši čitav niz utvrđenja. Tada je porušeni i Karlovci, odnosno taj zamak, i od 1526-1529. godine sve do 1688. godine Karlovci su u sastavu Osmanske imperije, odnosno Osmanskog carstva.
A onda dolazimo i do 1690. koja je, tako je, izuzetno, tako značajna.
Da, da, ta 1699. dakle, to je godina u kojoj su ime Sremskih Karlovaca upisano u svetsku historiografiju. Jedan, dakle, kada je ovde potpisan čuveni Karlovački mir, kojim je utvrđena granica između Osmanskog carstva i Austrijskog carstva narednih pa preko 200 godina, sve zapravo do 1918. do Versajskog mirovnog sistema. Tako da je ono što je još obeležilo taj čuveni Karlovački mir, kada je on se odigrao, on je dosta povezan sa našom nacionalnom istorijom. Njime je zapravo krunisan završetak tog jednog velikog Bečkog rata koji je počeo opsadom Beča 1683. godine od strane Osmanske vojske. Završio se, dakle, njihovim porazom pod Bečem i, dakle, reosvajanjem Austrijske države, čitave, dakle, Panonske nizije, prodorom sve dole do Vidina, Sofije i Skoplja, u čemu su, gde su se i Srbi aktivno uključili te događaje, predvođeni Arsenijem Čarnevićem, kada se odigrala ta prva velika seoba Srba. I to se sve, dakle, završio sa dve velike bitke ovde kod Slankamena i gore kod Sente, kada je konačno turska vojska negde zaustavljena tu između Save i Dunava. I kako su Karlovci bili na ničoj teritoriji, austrijska vojska je bila u Petrovinskoj tvrđavi, turska dore u Slankamenu, ovde je bila ničija zemlja i tu su se našle delegacije. Naravno, u tom ratu su još učestvovala Mletačka republika, odnosno Venecija, Poljska kraljevina, Rusija i, da kažemo, Rim, odnosno papska, da kažemo, papa sa katoličkom crkvom, koji je više bio, dakle, u tom nekom finansijskom i duhovnoj podršci. I ovde su se skupile te delegacije, s tim što ruska delegacija nije učestvovala u samim pregovorima, oni su poseban mir sklopili sa Turcima, tako da su bile četiri delegacije i dve delegacije, i dakle iz Holandije i Velike, odnosno Engleske, koje su bile jedna, kažemo, vrsta medijatora koji su postavljali sklapanju tog mira. Ono što je ostalo dosta značajno, jeste, taj mir je vezan za istoriju diplomatije u tom smislu što je prvi put upotrebljen okrugli sto u pregovorima. Do tada je obično bio upotrebi jedan četvrtasti sto, gde bi onaj ko vodi pregovore sedeo za čelom stola i davao reč i tako dalje. Pošto kada su se skupile te četiri delegacije, nastao je problem, svaka država je tvrdila da je ona najveća imperija na svetu i da njoj treba da pripadne to počasno mesto. Onda su se tu vešti Britanci i Holanđani, kažemo, sa tim svojim trgovačkim duhom i nekim racionalizmom, dosjetili te ideje da se podigne jedan turski šator koji je okrugog oblika, da se na njemu otvori četiri vrata i da se u njega stavi okrugi sto. Da četiri delegacije uđu u isto vreme, da se osete ravnopravno, da u jednoj takvoj atmosferi sklope mir. I posle 72 dana pregovora, dakle u januaru 1699. godine, potpisan je Karlovački mir kojim su određene granice, dakle dole od Jonskih ostrova, dakle Krfa, pa sve gore do današnje granice, dakle, Transilvanije i tadašnje, dakle, Vlaške.
I tako su Karlovci ušli, kao što ste rekli, u svetsku istoriju i u istorijske knjige, a iste kako su značeni i za srpsku istoriju, jer je vrlo brzo posle potpisivanja Karlovačkog mira ovde postalo, Karlovci su postali sedište i mitropolije, to govorimo već o 18. veku, a tokom tog istog 18. veka počela je prva srednja škola, potom i prva gimnazija u Srbiji.
Tako je. Ono što je bilo dosta značajno, pošto su Srbi aktivno uzeli učešće u tim vojnim dešavanjima, Srbi su u to vreme imali samo jednu instituciju koja je bila priznata pre svega od Osmanske države, to je bila Pećka patrijaršija oko koje su bili okupljeni. I dotad su se uglavnom nalazili pod vlašću Osmanske države. Ovim osvajanjem, dakle, Panonije, austrijski srpski narod se našao podeljen između dve države. Jedna grupa Srba se našla severno od Save i Dunava, druga južno. I da kažemo, taj neki njihov etnički prostor je postao poprište gde su ove velike sile vodile svoje sukobe, pa smo mi samim tim bili uvučeni u to. Dakle, i tako se crkva našla praktično podeljena, gde je austrijskom dvoru nikako nije odgovaralo da jedno crkveno sedište kako je bila peć se nalazi u pod vlašću, da kažem, u sastavu druge države, tako da je napravljena Karlovačka mitropolija kao jedna autonomna crkva, dakle, ona fakti formalno priznaje poglavara u peći, ali u svim osnovnim stvarima samostalno odlučuje i koja je okupljala sve pravoslavce. Sad treba tu napomenuti, ta Karlovačka mitropolija, dakle, praktično postoji od, odnosno priznate od 1690. i 1694. i traje sve do 1918. godine, odnosno 20. kada je ponovo nastala Srpska pravoslavna crkva kako je danas poznajemo, kada je bilo jedinjenje. I odigrala je jednu značajnu ulogu i za istoriju našeg naroda, jer kao što sam rekao, i u austrijskoj državi to je bila jedina nacionalna institucija. Sve ostalo što su Srbi imali bio je sastavni deo austrijske države. I dakle, ona je u suštini kroz svoje postojanje imala negde od 5 do 7 eparhija, s tim što je dosta dugo, dakle čitavo 18. i prvu polovinu 19. veka obuhvatala i pravoslavne eparhije Rumuna na području Transilvanije i Banata. Kasnije pod Andrejom Šogovom oni će se odvojiti negde 1860-ih, ali eto, da kažemo, predstavlja jedan čitav korpus i ono što je bilo dosta značajno, kroz nju su se razvijale brojne institucije koje nisu bile samo duhovne, nego i svetovne. To su bili sabori, zatim razvila je čitav školski sistem. Naime, Austrijska imperija bila jedna onako prava katolička imperija u srednjoj Evropi. Čitav 16. 17. i dobar deo 18. veka protekao je u Evropi jednom sukobu katolika i protestanata. To je dobro dokument, pogotovo u Nemačkoj, ali se to do nekoj preslikavalo i sad Austrijska imperija bila, da kažemo, upravo ta država koja je gurala najviše stranu katolika u tim sukobima i Srbi kao jedna nova verska zajednica su se našli u jednoj novoj državi gdje je njihov položaj bio pravno regulisan današnjim rečnikom rečeno kao verske zajednice. Gde su oni živjeli dakle, jednu versku autonomiju, imali pravo da ispovedaju slobodno svoju veru, da imaju crkvenu hijerarhiju, uređenje. I negde vrhunac, kad sad opisujemo mi tu crkvenu organizaciju, jeste početak 20. veka, kada je ona pod svojom upravom imala preko 770 hramova, oko 750 sveštenika, preko 30 manastira u kojima je bilo u proseku oko 100 do 120 monaha. Pored toga, ona je imala preko 350 osnovnih škola kojima je upravljala, dve srednje škole, to su bile Karlovačka gimnazija i gimnazija Novosadska, danas poznata kao Jovan Jovanović Zmaj. Pored toga, posjedovala je učiteljski fakultet koji je osnovan u Sant Andreji, ali premešten u Sombor, dakle današnja Preparandija, gdje je zapravo pripremala učitelje za te svoje osnovne škole. Upravljala je Tekilijanom preko budimske eparhije u Budimu, dakle jednim studentskim domom i gdje su dobili stipendije, dakle pravoslavni đaci. I još sa nekoliko manjih škola u Pančevu, dakle Zemunu, koje su bile namenjene i devojkama. To je dakle bila jedan ovako čitav konglomerat i naravno treba tu napomenuti finansiranje svega toga. Naime, to su bile sve institucije koje su osnovane od strane Karlovačke mitropolije, gdje sama država je davala, danas bismo rekli, licencu, odnosno dozvolu za rad tih institucija, ali ih nije finansirala. U tom smislu Karlovačka mitropolija je osnovala brojne fondacije ili fondove, gdje su sami mitropoliti prilagali svoje prihode koje su imali, pozivali su građane da prilože koliko ko može, tako da su bila ta dva, bio jedan glavni ili osnovni fond i klirikalni ili školski fond iz koga su se finansirale sve te stvari.
Da, i zato se i kaže da su Sremski Karlovci između ostalog središte i duhovnosti i kulture, tako pa i obrazovanja.
Tako je, tako je, tako da je čitav dakle, taj segment kulture, naime ovdje je boravio veliki broj, dakle naša kultura, pogotovo u 18. ili 19. veku vezana dosta za crkvu, da. Za crkveno stvaralaštvo, dakle to su pre svega ikonostasi, ikone, crkvena arhitektura, crkvena književnost, ali i postepen razvoj te svetovne.
Tako je. Saša, slušajući vas, zaista uživamo, verujem, i naši slušaoci, i žao mi je što moramo da privodimo kraju ovaj naš razgovor, ali vi ste nas proveli negde kroz taj prvi najraniji deo istorije Sremskih Karlovaca. Mi ćemo se potruditi, zahvaljujući i narednim gostima i sagovornicima, da nastavimo ovde gde smo mi sada stali. Pitaću vas samo za kraj kratko, zbog čega vi volite Sremske Karlovce i zašto ne nameravate da se odselite odavde?
Pa, to je jedan mir koji ovde vlada i jedna ogromna inspiracija koja nadahnuje svakog čoveka, kako što se više upoznaje sa svim tim detaljima, sve više i više se vezuje za njih.
Da. Hvala vam mnogo što ste nam ispričali sve ove lepe stvari o Sremskim Karlovcima.
Hvala i vama na pozivu.
A mi nastavljamo naš jutarnji program, pravimo jednu malu muzičku pauzu, pa potom pričamo i dalje o istoriji Sremskih Karlovaca, ali na jedan malo drugačiji način.
Vašem DM-u od 5. do 7. septembra 15% popusta na baš sve i na već sniženo za 15 godina poverenja. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem bananice, pakovanje od 10 komada za 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most,
odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Sedam je sati i 30 minuta. Dobro jutro još jednom. Temperature u Srbiji i dalje su vrlo niske, ali treba se polako navikavati. Ulazimo u jesen. Tu je uglavnom 10, 11 ili 12 stepeni, to su negde najčešće temperature. Izuzeci su Negotin gde je 17 i Beograd gde je 16 stepeni. Ovde u Sremskim Karlovcima trenutno je svežih 13. Mi sedimo u restoranu Bermet Vila na trgu Branka Radičevića i preko puta mene je naša prva sagovornica u ovoj emisiji, Draginja Kalinić. Ona je predsednica Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca. Ja sam ja to dobro rekao, dobro jutro.
Dobro ste rekli, dobro jutro.
Nastavljamo negde otprilike gde smo stali sa profesorom Sašom Stojkićićem. Pričamo i dalje o istoriji Sremskih Karlovaca, ali na malo drugačiji način. Vi organizujete šetnje kroz nasleđe pod nazivom Moja karlovačka priča. I u ovom materijalu koji ste doneli imate jednu posebnu mapu Karlovaca sa nekim porodičnim kućama koje govore mnogo o istoriji ovog mesta.
Dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Tako je, svim slušalcima. Ja bi pre svega rekla ispred Društva za negovanje tradicija da je osnovni cilj u stvari delovanja ovog društva, a ono datira, odnosno sledeće godine će obeležiti 30 godina rada, što je zaista ovako jedan veliki staž. Cilj je u stvari očuvanje tradicionalnih vrednosti Sremskih Karlovaca, materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i njegova afirmacija i njegov razvoj. Upravo ste vi sami najavili da smo mi ovog puta ovim novim projektom društva pokušali, odnosno najavljujem ovaj projekat, da izađemo iz tih zvaničnih istorijskih prikaza i da uđemo, da upoznamo Sremske Karlovce na jedan drugačiji način, kroz lične priče, kroz sećanja, kroz anegdote, i na taj način da u stvari podstičemo građenje na predstavljanje priča iz neke lične vizure o zanimljivim mestima, o zanimljivim likovima, zanimljivim događajima koji u suštini čine na neki način nezvaničnu istoriju Karlovaca.
E, i tako vodite svoje goste u kuću Maširevića i u kuću Auerovih, kao i u zavičajnu zbirku. Hajde nam recite nešto malo više o Maširevićima i o Auerovima i...
Ja za sada ne bih otkrivala mnogo, dobro, jer je to čar šetnje prve. Znači, samo ću reći da smo na, kao što ste već razgledamo ovu kartu, novu kartu po kojoj ćemo mi ovog puta šetati i uočiti, znači, kuću Maširevića, gde je naš domaćin, samo ću reći, gospođa Jasna Maširević, Atanacković, stara Karlovčanka, koja će nam predstaviti deo bogate porodične zaostavštine i autentične priče o svom dedi Ivanu Šireviću, koji je bio profesor u Karlovačkoj pčelarstvo u Karlovačkoj bogosloviji. Sledeća naša tačka u koju ćemo, do koje ćemo došetati, jeste kuća Auerovih, gde će nam biti domaćin nova Karlovčanka. To je zanimljivo što sada pravimo priče između starih i, da, naravno, po znacima navode, novih Karlovčana, koja je bila kupila kuću u Karlovcima i bila izuzetno zainteresovana za istoriju te kuće u koju se uselila, i tako je počela da otkriva ko je tu sve živeo, pa naravno došlo se i do podataka, naravno, da je u toj kući živeo i Branko Radičević u jednom periodu, naš najveći pesnik iz doba romantizma i najpoznatiji u stvari đak, evo, sedimo nedaleko od Karlovačke gimnazije. U toj priči pridružit će se i gospođa Ljubica Bastić, unuka Ljudevita Auera, znači nešto malo više o istoriji te kuće. I tako su se u stvari i povezale, neko ko je kupio kuću, pa neko ko je žive u toj kući i ispričao mu nasleđe te kuće. Zatim ćemo ovu priču nastaviti još na jednoj tačci. Znači, vidite, u ovoj karti smo uočili neke četiri ove tačke koje su značajne u ovoj šetnji, a to je zavičajna zbirka u Sremskim Karlovcima, gde smo u stvari pokušali da malo animiramo građane, i starije građane i mlađe, i sve one koji su vezani, koji u stvari u srcu nose Karlovce, đake, znači iz osnovne škole, znači đake koji dolaze ovde u Karlovce, đake Karlovačke gimnazije, da nam na jedan kratak način ispričaju nešto o Karlovcima, i tako smo raspisali konkurs na našem sajtu za jedan video zapis od 2 minuta, da bi oni eto poslali neke onako najkraće impresije, u stvari šta je to kada ja vas pitam na prvi pogled, šta su za vas Karlovci? Znači, odgovarali su nam razni, poslali svoje priloge i mi smo od toga napravili jedan mali kratak filmić, rekla bih, zapis o tome, gde ćemo to prikazati prvi put i zatim sa učesnicima šetnje razgovarati o tome šta je to što je za njih bilo zanimljivo u ovoj šetnji, kakve su njihovi utisci i impresije. Eto, to su u stvari neki prvi. I ja ne bih dalje da otkrijem.
Nemojte, šetnja će biti organizovana za 2 dana, je li tako? 7. septembra u subotu.
Želela sam da naglasim da će šetnja biti organizovana i da je ona organizovana u stvari kroz projekat koji organizuje u okviru projekta Šetnje kroz nasljeđe Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture, s obzirom da su Karlovci kulturna stanica. Da će ona biti 7. sada u subotu prvi put u 3 sata, zatim ima još jedna šetnja 14. i 18. oktobra. Naravno, mi smo ove šetnje, s obzirom na odziv, vidjet ćemo kako će sve to da izgleda u šetnji, prvi put je ovako nešto, podelili prema ciljnim grupama, pa tako u ovoj prvoj šetnji očekujemo medije, znači novinare, reportere, sve one koji, znači, na neki način zvanično pišu o Karlovcima, i za ljude koji su zaista poznavaoci Karlovaca, koji zaista mnogo toga znaju, ali žele da otkriju i na ovaj način Karlovce. Uh-huh. Ja mislim da sam sad dosta rekla o sebi.
Jeste i tekako. Šta još vi volite u Karlovcima i koja to još skrivena i, da tako kažem, nezvanična mesta istorije postoji ovde u gradu koji je izuzetno bogat istorijom?
Koja su to mesta, mislite? Jel? Pa izvan ovih, naravno, mi imamo ovde toliko, prepuni smo, u stvari, ovo je jedna riznica, rekla bih, takvih mesta. Naše društvo organizuje, recimo, ovu jednu akciju dugi niz godina, to su Lepe bašte i kuće. Izuzetno je zanimljivo ući u neka dvorišta i otvoriti kapije vrata mnogih dvorišta i vidjeti jednu lepotu prirode, kako ljudi to neguju, tako da i to u nekom budućem periodu nam je plan da otvorimo i takve neke zanimljive priče, znači i prirodu i dvorišta i način uređenja kuće, enterijere. To je zaista ovako jedna velika impresija o tome, kada vi ne očekujete da kada uđete sada iza ovih vrata, recimo, šta će vas unutra, to je sada enigma.
Da,
šta je unutra.
Zanimljivo je i to šta se sve krije, ne samo od ovih vidljivih stvari, već i od priča iza vrata nekih kuća, i to je ono što negde daje posebno
draženje. To su priče i stari Karlovčana i naravno novi Karlovčana, i to su zanimljivi ljudi, jednostavno, koji se ne pojavljuju nigde zvanično u istoriji, nego su prosto sami stvorili neku našu istoriju ovde u Karlovcima, i neka lična sećanja, neke lične impresije njihove, koje oni onda, ako su stariji, prenose i na decu, i tako, eto, to su zaista biseri neki skriveni.
Da, i to je način da se usmeno prenosi istorija. Ta neka neformalna.
Neformalna, tako je.
Ona o kojoj se
izvan kažem,
uči.
Granica, a ujedno i na neki način podsticanje građana da u svemu tome učestvuju, što je izuzetno jedna važna komponenta u razvoju, to je podsticanje građana koji žive u Karlovcima, a ovim u stvari projektom mi smo napravili jedan novi kulturni proizvod koji ćemo ponuditi, koji je izuzetno važan u današnje vreme kada ljudi dođu u Karlovce pa pitaju a šta je to što vi imate još da nam pokažete, znači izvan onih zvaničnih, sve ono što oni vide, što im je dostupno naravno u današnje vreme, ali internetom mogu i da to pogledaju, vide, onda to njih zanima i pitaju a šta je to još. E pa mi evo ovim projektom prvi put pokušavamo da pokažemo šta je to još da. I ima toga.
Juče kada smo prvi put stigli ovde, a evo i ovog jutra već videli smo i viđemo i neka lica za koja bih sa priličnom sigurnošću rekao da su turisti. Nekako se vidi da ne pripadaju ovde i da se s natiželjom razgledaju oko sebe. Mnogo turista dolazi u jedno ovako relativno malo mesto.
Mnogo turista, da, u pravu ste. Dolazi veliki broj turista i ove godine zaista, ja mislim, poverovatno ćete bolje saznati od kolega iz turističke
organizacije. Doći će nam i oni u goste.
Jeste, oni će vam zvanične podatke, ali ja nezvanično, evo ovoliko koliko živim ovde i prisutna sam. Ove godine, naravno, je toliko mnogo turista, već u ranim jutarnim satima mi vidite Kineze i to je nešto zanimljivo što sad u prvim jutarnim satima čujete kineski na ulici i prosto se onako trgnete i niste ovde, se ja ovo nalazim. Znači, jako, jako puno dolaze u Karlovac.
Draginja, hvala vam mnogo na ovoj šetnji kroz nasleđe Karlovca. Srećna sa ovim turama koje počinje u subotu, a i otvoren poziv upućujemo svim slušalcima koji nas sada slušaju. Da dođu 7. i 14. septembra.
7. i 14. septembra i 18.
oktobra. Posle 18. oktobra. Hvala. Čuli ste Draginju Kalinić iz Društva za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca. A tu nam je već i sledeća gošća, pa ćemo polako da uz jednu malu pauzu nastavimo našu priču o Sremskim Karlovcima. Završili smo hokejskim rečnikom rečeno leteću izmenu, hokejaškim rečnikom, ali pre nego što vam predstavim moju sledeću sagovornicu, reći ću vam, a pogotovo slušalcima ovde u Sremskim Karlovcima, da imamo i poklon, prijatelj jubileja 95 godina Radio Beograda Prizma iz Kragujevca, jednom slušalcu koji dođe ovde do Bermetvile, do restorana iz kog emitujemo naš jutarnji program, aparat za merenje pritiska. Pa izvolite, svratite ovde do nas da se upoznamo, da možda malo popričamo, a i da dobijete jednu finu nagradu u okviru ovog obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Mnogo, mnogo duže postoje i Sremski Karlovci i neke znamenite i važne građevine u njemu i zbog toga smo u goste ovde pozvali Mariju Petrović, koja će nam pričati o arhitekturi u Karlovcima. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
U stvari, mi smo kod vas u gostima.
Da,
u vašem gradu.
Reći, da.
Jeste, vi ste nam ovde domaćini i pomažete nam da se upoznamo sa Sremskim Karlovcima. Sedimo na trgu Branka Radičevića, okruženi sve znamenitim građevinama.
Tako,
jedna
tako
crkva, druga crkva, Patrijaršijski dvor, gimnazija, pa čak i ovo mesto, ova zgrada u kojoj se nalazi restoran, je stara preko 150 godina i zanimljivo, sve vreme u njoj su bile kafane. Tako su nam bar rekli
vlasnici. Da, to je tačno.
E sad, hajde nam vi recite malo više o ovim građevinama koje nas okružuju.
Hvala, najprije da vam se zahvalim, a sad možemo već i početi.
Da.
Pa, arhitektura Sremskih Karlovaca je zaista i nešto specifično i što se ne može naći ovako u ovom regionu. Zaista su sve građevine uglavnom iz 18. veka, ono što je iz 19. odnosno Patrijaršijski dvor jeste i najlepša građevina 19. veka na ovim prostorima. Tako da ja bih najprije krenula od Saborne crkve koja nam je ovde i najbliže dok sedimo. Tako da Saborna crkva je izgrađena još 1762. godine i zapravo se nekada tu nalazio jedan hram koji je bio onako razvijeni krst, osnove, tako da je to bila jedna tipična građevina crkvena srpskog porekla. Međutim, oni su shvatili da za ovakvo mesto ipak je potrebno izgraditi novu građevinu koja će biti nešto potpuno drugačije i koja će pratiti tadašnji trend u arhitekturi. I zato mitropolit Pavle Nenadović naređuje da se ruši stara crkva kako bi se izgradila nova i on lično nadgleda radove koji su tada počeli već sa izvedbom vrlo brzo nakon što im je projekat došao u ruke. E sad, uvek kada počnemo od arhitekture, mi se pitamo ko je gradio tu građevinu. Međutim, arhitekt je zapravo nepoznat, jer su radovi koji su iscrtani došli iz Beča, tako da mi još uvek ne znamo ko je arhitekta, ali znamo neke od izvođača samih radova. I to su uglavnom bili intelektualci iz okruženja, ali i samih Sremskih Karlovaca. Pa tako je limarske radove radio Johan Schiller, koji je zapravo bio ovde odmah iz Petrovaradina, dok je Hans Hurber iz Sremskih Karlovaca. Evo sada možete već i čuti verovatno crkvu koja zvoni, koja nam se javlja ovo jutro. A što se tiče temelja, to je uradio majstor Kosta, koji je takođe bio ovde iz Sremskih Karlovaca. E sad, nakon što je mitropolit Pavle Nenadović osvetio temelje, trebalo je početi izgradnju. I sad, kako su oni razmišljali o toj crkvi? Oni, kao što ljudi koji su posjetili Sremske Karlovce, sigurno su primetili da Saborna crkva ima dva tornja. E sad, pored što je to jedan divan arhitektonski jezik, može se reći da ona ima i, da kažemo, tu crkveni pogled na učenje. Odnosno, može prikazati i dvojstvo Isusa Hrista, odnosno njegovo ljudsko i božanstvo. Tako da, nekada ta crkva nije tako izgledala, već je kasnije dobijen taj neki barokni stil upravo tim tornjevima. Što se tiče samih još baroknih elemenata unutar crkve, to jesu i radovi koji su urađeni od drveta, odnosno okviri samih ikona. Oni su ipak nešto što se ne može naći bilo gde i do samog početka Drugog svjetskog rata ovo je bila zapravo druga katedrala pravoslavna, odnosno koja je bila katedrala ali pravoslavna, jel te, druga u svetu po veličini svojoj, tako da kasnije su se gradile mnoge katedrale, ali ovo je zapravo tada bila druga po veličini.
Zanimljivo je, izvinite što vas prekidam, odmah pored Saborne crkve nalazi se i Rimokatolička.
Tako je.
Jedna do druge i verovatno ćemo uskoro čuti i nju da se oglašava.
Da, Rimokatolička crkva Svetog Trojstva, ona je urađena ista sa velikom detaljnošću, međutim njen sam interijer nije toliko detaljan kao u Sabornoj crkvi, ali jeste zaista lep i ono što je svakako vrlo lepo, može se vidjeti ovako u prolazu, jesu vrata koja su urađena, odnosno portal koji je urađen u Duborezu, tako da su zaista, zaista lepa dekoracija. Ona, nažalost, nije uvek otvorena, pa se ne može posjetiti, ali ipak se ovako kao celina može sagledati. Vrlo su zanimljivi pilastri na toj građevini i sam zvonik kako je podignut.
Nastavljamo pogledom da kružimo i dolazimo do zaista divno renovirane zgrade Karlovačke gimnazije, inače najstarije gimnazije u Srbiji, koja datira iz 1791.
Da. Tako je, tada je osnovana, dok je građevina koju danas možemo vidjeti izgrađena zapravo 100 godina kasnije, od samog osnivanja škole. Ona je nekada bila samo u jednoj prizemnoj zgradi, to je tada bila latinska škola. Međutim, ova zgrada koju danas možemo da vidimo, njen arhitekta, koji je poznat ovog puta, jeste bio mađarski arhitekta Đula Partoš, jer tada u to vreme, kao što znamo, ovo je prva škola, dakle ovde nije bilo mnogo obrazovanih ljudi i onaj koji želeo da se obrazuje morao da ide ili u strane zemlje ili da dolazi ovde nama da pomogne sa obrazovanjem. I zato Đula Partoš čim je stigao ovde, on nije zapravo znao kako to izgleda srpska arhitektura, kako to Srbi grade. i onda je krenuo da istražuje, i pošto je to uglavnom bila manastirska arhitektura, on otkriva manastir Studenicu, koji se njemu veoma dopao, a i tadašnji patrijarh je takođe vrlo volao manastir Studenicu i zato on i njemu daje taj neki blagoslov da sama škola podsjeća na manastir. Što je vrlo interesantno, jer kada nam dođu turisti, oni kada ulaze u školu, oni se čisto prekraste. I onda mi kažemo, ne, ne, ovo je škola, nije manastir, nije crkva. Tako da zaista podsjeća na neku crkveni objekat.
Pričao sam sa nekim od naših domaćina juče i o bojama koje su dosta jarke, žuta i crvena. Da li znamo kakve su bile originalne boje?
Takve su upravo bile originalne boje. Čak i postoji legenda da je da bi se dobila ta takva jaka crvena, su ubili nam stotine bivola kako bi iz njihove krvi čak dobili tu boju. Tako da zaista su se potrudili da ponovo rekonstruišu jačinu boja. A što se tiče boja u interijeru, tu je Đula Partoš, koji se trudio da taj eksterijer stvarno izgleda srpski i pravoslavno, u interijeru ipak mora da doda nešto svoje, pa imamo malo elemenata secesije, tako da se može vidjeti na svodovima ta šarenolikost, čak i na nekim mozaicima na vratima i slično.
Da, vremenom brzo prolazi, a tako je mnogo zanimljivih detalja da mi je prosto žao da vas prekidam, a s druge strane voleo bih da nam kažete nešto više i ovim drugim važnim zgradama koje se nalaze samo ovde na Trgu Branka Radičevića. Pomenuli smo i patrijaršiju, to jest patrijaršijski dvor koji se ne može nikako zaobići.
Tako je. Patrijaršijski dvor je takođe, kao pošto je rekonstrukcija na Sabornoj crkvi radio Vladimir Nikolić, naš domaći arhitekt ovde iz Karlovaca, Patrijaršijski dvor je radio u potpunosti, dakle svi su njegovi projekti, on je lično ih crtao sve projekte, tako da on, Patrijaršijski dvor se gradi u tom nekom periodu kad je bilo potrebno već zaokružiti čitavu priču kako trg zapravo danas izgleda i dan danas. Tako da Georgije Branković, on daje, on osveštava temelj i zapravo daje novac potreban da bi se izgradio Patrijaršijski dvor, koji je morao vrlo brzo da bude izgrađen, zapravo za samo 4 godine, dok neki kažu da zapravo svi glavni radovi su urađeni već bili za 2 godine, dok su naredne 2 urađene, još se preuredio prostor i sami potpuno je opremljen nameštajem i slično. Sam Patrijaršijski dvor ima elemente, on je u tom nekom istorijskom stilu građen, tako da ima i elemente renesanse, možemo vidjeti pored balkona i jonske stubove i pilastre koji okružuju balkon, tako da zaista onako dvojezičan je jezik arhitekture, a sama fasada koja se nalazi u dvorištu je takođe urađena sa posebnom pažnjom, ona je vrlo simetrična i u središtu se nalazi kapela Svetog Dimitrija. Tako da to je zaista predivan prizor, pošto i samo dvorište je vrlo lepo i pejzažno uređeno. To bi bilo nekako, da ne bih sad previše družila da bismo stigli o sve.
Tu nam je Bogoslovija.
Da, i Karlovačka Bogoslovija. Za nju je takođe Georgije Branković bio veoma jedan od glavnih ljudi koji je bio angažovan za izgradnju Bogoslovije. Bogoslovija nam takođe priča priču više jezika, tako da ona i jeste rađena u više stilova, a povodom same činjenice da se tu danas nalazi i arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, oni su prosto znali da će ta građevina biti od velikog značaja i zato su morali veoma da se potrude da ona izgleda ovako danas. Tako da, pored same zgrade škole, tu se takođe nalazi seminar Bogoslovije, koji je, kako bi neki rekli, lepa bajadera, pošto je on takođe isto crvene i žute boje, tako da sama fasada je u nekom jednostavnom ritmu, ali su portali lepo naglašeni, tako da se ipak nekako taj ritam malo i razbija.
Ako sam ja dobro shvatio, ovde je jedna od najstarijih apoteka.
Tako je, to je tačno. Što se tiče apoteke, zapravo to je bila jedna mala kratka bitka od nekoliko godina ko će napraviti prvu apoteku u Vojvodini. I tako je jedan gospodin Leopold Čapek iz Kikinde, on je podneo 1801. zahtev da otvori prvu zapravo filijalu apoteke. Međutim, njemu je taj zahtev bio odbijen i 1805. godine jedan gospodin iz Petrovaradina, gospodin Šams, on Karlovačkoj mitropoliji predaje zahtev da otvori svoju prvu filijalu i apoteku i on u tome uspeva i to je zvanično prva apoteka. Zapravo nezvanično, nismo u to potpuno sigurni, ali trebalo bi da je tako. kasnije su apoteku preuzeli, pošto njegova porodica nije imao zapravo potomke koji bi preuzeli, tako da su kasnije, to je dao svom nećaku Ludvigu Štraseru. Tako da to i dan danas pripada porodici Štraser, a sam interijer je iz 1889. i to je originalni interijer koji nije kasnije diran, samo je rekonstruisan.
Nažalost, ovde ćemo morati da stavimo tačku zarez, hajde tako da kažemo, da pozovemo sve da dođu i da se upoznaju sa arhitekturom Sremskih Karlovaca. Ovde smo samo malo zagrebali, ima još mnogo značajnih zgrada koje se kriju negde drugde kad se malo zađe po ulicama Sremskih Karlovaca. Marija, mnogo vam hvala na ovoj priči koje ste nam ispričali. I da kažemo da ljudi koji dođu ovde mogu da vas čuju i u turama koje vodite.
Tako je.
Marija Petrović nam je pomogla da se orijentišemo u Sremskim Karlovcima i da čujemo nešto malo više o arhitekturi, a u narednih nekoliko minuta pričat ćemo o jednom zanimljivom muzeju. Uskoro ćete saznati i o čemu se radi. Gledam na sat, imamo otprilike 4 minuta da predstavimo muzej Šibica. Mada zvanično on još nije muzej, ali nećemo sad ulazimo u te detalje. Preko puta mene je nova sagovornica, vlasnica jedne privatne kolekcije, o kojoj ćemo nešto malo saznati, Jovana Popović-Benišek. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jovana,
dobro
jutro. Hajde nam recite, otkud ova strast prema Šibicama? Vi ste u stvari svoju privatnu kuću pretvorili negde, otvorili je za posetioce, pretvorili u neku vrstu muzeja.
Jeste, tako je. Privatna kuća koja je kupljena 2008. godine i potpuno renovirana je krajem 2013. godine pretvorena u, da kažem, mali muzej Šibice koji poseduje jednu veliku kolekciju.
Otkud Šibice i otkud to interesovanje kod vas?
Pa evo sad kako ste me pitali, nameće mi se i rečenica da sam, kao što sam nasledila jedan deo ove kolekcije od svoje pomajke Jasne Novak, mislim da me na neki način ona i, da kažem, zarazila tom strašću svojom. Mada nisam je bila svesna u vreme kada je ona to radila. Ona je to radila 50. godina prošlog veka dok je živela u Pragu i tamo je studirala glumu i dramaturgiju. Tako da je dolaskom, odnosno povratkom u Beograd, ona Šibice samo, što bi rekli, pohranila na sigurno mesto i ostavila. Ja sam to kao dete videla i eto, zaljubila se.
I ovo je dosta jedinstvena zgrada i muzej, ne samo u Karlovcima i Vojvodini i Srbiji, nego i mnogo šire, jel da?
Pa, da vam kažem, u pravu ste potpuno, po mom saznanju, a gledam da budem informisana, ovo je četvrti muzej, što bi rekli muzej, međutim jedini muzej ovako privatan. Znači, uglavnom su to muzeji pri gradovima, muzeji koji se tiču, znači, prve fabrike koja je otvorena u Švedskoj, znači muzej pri gradu koji posjeduje mašine, znači jednu istorijsku priču, znači drugu vrstu muzeja.
Imali ste i tokom noći muzeja akciju Light My Fire, nekako u skladu sa muzejom Šibica, kad smo već kod toga, postoji li opasnost od požara?
Ne,
da li je malo veće ili nije?
Ne, to me isto pitaju, da li imate zaštitu od
protivpožarnu zaštitu?
Ja kažem, vidite kako je neverovatna, a i nije, šta vam je život. Preko puta kuće se nalazi vatrogasni dom. U potpunosti smo sigurni.
Znači, sigurni ste. Da. Šta je to što, evo, još možete kratko da nam kažete o muzeju, šta je to što bi preporučilo posetiocima?
Kolekcija je, znači, ogromna, ona raste svakim danom, upravo zahvaljujući posetiocima i mojim prijateljima koji šalju i donose. To je to poziv za neke dašnje male kolekcionare, da tako kažem, da dođu da posete i da se odazovu ovom pozivu. Zaista je jedinstvena prilika da se vidi na jednom malom mestu toliko veliki broj primeraka iz čitavog sveta. One svedoče zapravo o istoriji mnogih zemalja, one svedoče o istoriji dizajna, znači prosto su jedan da kažem, stvarno dokument istorije, istorijski vredan. On je svedočio o tri fabrike koje su postale nekada na našem, na našoj teritoriji, odnosno teritoriji naše nekadašnje zemlje i koje su radile punom parom, izvozili smo čak u svet, tako da eto, mislim, prilika je da se nešto tako vidi da. Ovde u Karlovci.
Mnogo priča može stati iza jedne male kutije šibica. Nažalost, nemamo više vremena, ali mi je drago da smo uspeli makar da pomenemo i muzej šibica i da pozovemo slušalce kada posete Sremske Karlovce da dođu i do vas. Jovana, mnogo vam hvala,
hvala vam
što ste nam bili. A uskoro ćete u programu Radio Beograda čuti i najnovije vesti, potom nastavljamo naš jutarnji program iz Sremskih Karlovaca.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Budimpešti. Danas će učestvovati na trećem demografskom samitu koji je posvećen populacionim problemima u Evropi, a posetiće i Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Predsednik Vučić sastao se juče u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Pre razgovora Vučić je rekao kako je Orban iskreni prijatelj Srbije i da je jedna od tema sastanka dodatno poboljšanje bilateralnih odnosa. Posle sastanka sagovornicima su se na svečanoj večeri pridružili i premijeri Češke i Slovačke, Andrej Babiš i Peter Pellegrini. Na Fakultetu političkih nauka nastavljaju se razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima, čija će tema ponovo biti mediji i finansiranje izborne kampanje. U međuvremenu vlada je usvojila odluku da formira radnu grupu za primjenu preporuka OEBS-a za unapređenje izbornog procesa. Nedostatke izbornih uslova u Srbiji OEBS je u svoj izveštaj stavio prvi put 2003. godine, a sada će sa tom institucijom raditi vladina grupa, na čijem čelu je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Srpska lista će danas saopštiti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore na Kosmetu, kaže njen predsednik Goran Rakić. Odluka će uslediti nakon konsultacija sa Beogradom, a predsednik Srbije je prošle nedelje izjavio da bi na izborima 6. oktobra Srpska lista trebalo da učestvuje i da pobedi i da se bori za srpske interese. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 6 optuženih za planiranje terorističkih napada unutar Kosova i Metohije i van pokrajine i osudio ih na ukupnu kaznu za 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta šestočlana grupa planirala je terorističke napade na diskoteke u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, na vojnike KFOR-a i napade u Francuskoj i Belgiji. Najmanje 20 osoba je poginulo u udaru uragana Dorian na Bahamima. Na vlasti strahuju da će taj broj rasti. Najnovije podatke o žrtvama objavio ministar zdravlja Dwayne Sands. On je precizirao da je 17 osoba poginulo na ostrvima Apako, a 3 na Velikim Bahamima. Dorian je tokom vikenda opustošio obalu Bahama s rekordnim naletima vetra od skoro 300 km na čas. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ocenio je neprihvatljivim stavove nuklearnih sila da Ankari osporavaju mogućnost da nabavi atomsko naoružanje, ali nije rekao da li Turska zaista ima takve planove. Turska je 1980. potpisala sporazum o zabrani širenja nuklearnog naoružanja i 1996. sveobuhvatni sporazum o zabrani nuklearnih proba, koji zabranjuje nuklearne detonacije u bilo koje svrhe. Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji otvorena je sinoć kulturno-umetničkim programom u Narodnom pozorištu u Beogradu, a manifestaciju je zvanično otvorio član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je poručio da su ovo dani jednog naroda, kulture i vere. Izaslanik patrijarha Irineja, episkop Stefan, ističe da se manifestacija ove godine održava u godini jubileja, 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, dodajući da je to dobra prilika da se prisjetimo naših istorijskih izvora. Manifestacija će trajati 7 dana do 10. septembra i za to vreme će biti održano 24 programa u 21 gradu u Srbiji. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su reprezentaciju Italije sa 92-77 i kao prvi u grupi plasirali se u narednu rundu takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kini. Sljedeću utakmicu naša selekcija igra protiv Portorika u petak. Naše odbojkašice su sa 3-0 savladale Bugarsku i ušle među četiri najbolje ekipe evropskog prvenstva u Turskoj. Za ulazak u finale borit će se u subotu protiv Italije. I vrijeme danas. Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 14 stepeni, dnevna oko 30, u Beogradu do 27. Bilo je to sve u vestima u 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Osam je sati i pet minuta. Dobro jutro. Nastavljamo naš jutarnji program uživo iz Sremskih Karlovaca. Sedimo na trgu Branka Radičevića i gledamo na gimnaziju koju je i on pohađao. Malo čas ju je spomenula i moja sagovornica Marija Petrović kada smo govorili o arhitekturi ovde u Sremskim Karlovcima. A evo sada za našim stolom sede direktor škole Radovan Kovačević i četvoro učenika iz Karlovačke gimnazije. Dobro vam jutro i dobrodošli svi zajedno. U stvari bolje da vi meni poželite dobrodošlicu u vaš grad s obzirom da smo mi ovde vaši gosti. Direktore, pomenuli smo da je ovo najstarija gimnazija u Srbiji i sigurno imate i posebnu čast, ali i odgovornost da je vodite.
Svakako, dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda i dobrodošli u Sremske Karlovce.
Hvala.
Karlovačka gimnazija jeste najstarija srpska gimnazija i osnovana je daleke 1791. Veliki broj značajnih znamenitih ljudi je vodilo ovu školu, pohađalo školu, tako da je, kao što ste rekli, velika odgovornost biti na čelu jedne ovakve ustanove.
Da, postoji preko 200 godina, mnogo je dece prošlo kroz nju, koja su kasnije izrasle u neke važne ljude u našoj istoriji. Hajde nam pomenite samo neke od njih.
Svakako, kroz istoriju možemo pomenuti, svakako ne možemo pomenuti sve, ali neke od najznačajnijih su Rajačić, Sima Milutinović Sarajlija, Jovan Sterija Popović, Vasa Stajić, Dejan Medaković, Vida Ognjenović, Borislav Mihajlović Mihiz, Slobodan Trkulja, tako da su to neka od najznačajnijih imena, najzvučnijih, i svakako najpoznatiji đak Karlovačke gimnazije Branko Radičević.
Da, o njemu ćemo govoriti i o Brankovom kolu malo kasnije u emisiji za nešto više od sat vremena sa Nenadom Grujičićem, pesnikom koji je i nagrađen za svoj predani rad u ovoj oblasti i organizatorom ove manifestacije. Hajde nam vi recite malo više o školi sada. Vidimo da je nedavno, je li tako, zgrada renovirana i dobila je novi sjaj, novi stari.
Jeste, prethodne dve godine smo radili veliku rekonstrukciju na objektu škole. Urađena je spoljašnjost fasada škole, rekonstruisane vodovodne i kanalizacione mreže, unutrašnjost škole, i ono što nam je zadatak i što radimo kontinuirano u prethodnom periodu je da osavremenimo nastavne procese i učionice, sve učionice u školi, tako da smo sve učionice pokrili sa internetom, računarima, da bi našim učenicima i profesorima omogućili da imaju najbolje moguće uslove za rad. Pored toga što već imaju najbolje uslove samim tim što su nam odeljenja od 24 učenika i što se oni dele na grupe po 12 učenika kada uče prvi strani jezik, drugi strani jezik i srpski jezik.
Koliko ukupno ima učenika u školi?
Ukupno ima 538 učenika, raspoređenih 4 razreda, 6 odeljenja u svakom razredu. Uh-huh. Ukupno 24 odeljenja u cijeloj školi.
E dobro, sa nama, vi ste svi treći razred, je li tako?
Da.
Dobro jutro, ajde nam se predstavite na brzaka, ajde da počnemo od devojaka.
Ja sam Nedeljka Mijanović i učenica sam trećeg razreda.
Nedeljka, dobro.
Moje ime je Nikolina Dikić, učenica sam trećeg razreda i učim francuski jezik.
Dobro.
Ja sam Petar Kurelić i učenik sam Karlovačke gimnazije i trećeg razreda.
Da.
Aleksije Vujović i učenik sam trećeg dva odeljenja italijanski smer.
Aha, dobro. Šta je to što vi posebno volite kod ove škole? Jeste li uopšte svesni toga koliki značaj ta škola ima ili je to za vas prosto nešto što morate da radite i samo jedna škola?
Pa, za mene je definitivno posebna ovako škola i mislim slušao sam njoj dok sam bio u osnovnoj školi i naravno od silnih ekskurzija koje smo imali posjećivati tu školu i vidjeti veliku halu i također su nam pričali o velikim ličnostima koje su prošle kroz tu školu, tako da od početka, mislim i pre nego što sam upisao Karlovačku, imao sam nekako poseban osjećaj o njoj.
Aha, aha. Petre?
Pa, dobre stvari oko Karlovačke gimnazije jesu sami ljudi koji idu u nju. To dolaze, znači, neke zaista odlične ljudi, odlične osobe. Društvo je odlično, tako da ako se neka možda niste našli u osnovnoj školi, ovdje ćete se sigurno naći. A i profesorski kadar je zaista profesionalan i nema nikakve mane i primjere za njih.
Aha, dobro. Nedeljka, Nikolina, koje su vaše impresije u školi?
Pa, pored svega ovoga što su Aleksi i Petar rekli, naša gimnazija nam također pruža dosta slobode, dosta sekcija koje nam pomažu da se još više izrazimo, ali uz to ipak da ostanemo nekako i svoji, da se usredsredimo i na školu kao i na te vannastavne aktivnosti.
Pa po meni, pošto inače pre srednje škole nisam imala priliku stvarno da idem u gimnaziju i da je posetim, pošto nisam iz Novog Sada ili Karlovaca, za mene ući u tu gimnaziju stvarno bi jedan poseban osjećaj, onako nekako, označivaju neku prekretnicu u životu i sve nekako priče koje sam slušala do tada su stvarno nekako bile istinite i baš sam se uverila svojim prvim ulaskom tu.
Jel se osjeća neka posebna atmosfera kada se uđe u školu, jel se osjeća ta istorija i taj duh star preko 200 godina?
Pa definitivno se osjeća i taj duh, iako nekako smo već i navikli na to da je to naša velika gimnazija, više se osjeća kada nam dođe na primjer neku posetu u gimnaziju, kada mi počnemo da pričamo o istoriji, tek onda shvatimo zapravo koliko smo mi tu da nastavimo tu tradiciju i istoriju Karlovačke gimnazije.
Nije ni vama lako, imate i vi veliku odgovornost, ima i direktor, ali imate i vi. Tebe sam nešto prekinuo, Aleksije, htjela si da kažeš.
Pa, htio sam samo da se složim s njom, međutim, mislim da, na primjer, spomen biblioteka u našoj školi, definitivno, samim ulaskom u nju možemo da vidimo pa i celu istoriju i nekako to doprinosi također tom duhu, ali glavna stvar i bez poznatih ličnosti koje dolaze u školu je po meni odnos između đaka i profesora, to je đaka i zaposlenih, to je jedan veoma poseban odnos, takav ja mislim i dalje ne možete naći u ostalim školama, srednjim i gimnazijama u Novom Sadu. Veoma je zdrav i opušten, mislim definitivno atipičan, ali mislim produktivniji od tradicionalnog, da kažem.
Direktore, slušam i gledam ih. I vidim da pričaju iz srca, da ovo nije sad samo zbog toga što su pred mikrofonom i što pričaju za nacionalni radio, nego da stvarno misle to što pričaju. Sigurno i vama to posebno znači.
Pa svakako na direktoru je samo da uživa i da pokuša da im stvori uslove da se osjećaju još bolje. Ono što posebno raduje je to što oni ne samo u prisustvu direktora u svim situacijama predstavljaju školu na najbolji mogući način i posebno naglašavaju taj poseban odnos koji naši profesori neguju sa svim učenicima koji dolaze u našu školu.
Koje su vam interesovanja? Rekli ste italijanski, francuski, ja sam sad malo zaboravio ko je šta tačno rekao. Šta
engleski i nemački jezik također.
Aha.
Da, svi učimo engleski, ali iz mene prvi jezik italijanski, to je 5 puta nedeljno. To je, mislim, jedan od glavnih razloga zašto sam upisao školu.
Dobro, jedna od vas dve je pomenula francuski.
Ja učim francuski, da. 5 puta nedeljno, s tim da smo u trećoj godini dobili predmet prevođenje iz francuskog, tako da se uči 7 puta nedeljno.
A, nedeljka.
A ja učim nemački, evo Peter, ja smo isti smjer, isto odeljenje. Ovo isto mi imamo 5 puta nemački i još 2 puta prevođenje.
Kažite, direktore.
Pa ja bih htio samo da naglasim, ovo su učenici iz 2 odeljenja, 2 različite grupe. Sistem kod nas funkcioniše tako da imamo odeljenje od 24 učenika, gdje imamo 2 grupe od po 12 učenika, gdje jednima prvi strani jezik pohađaju 5 puta nedeljno i drugi strani jezik 3 puta nedeljno. Ono što posebno hoću da naglasim je da smo, da imamo 9 jezika koji se izučavaju u našoj školi, plus starogrčki i latinski, i da smo prošle godine otvorili smerove japanski i norveški. Japanski prvi put u gimnaziji, norveški prvi i jedini u Srbiji koji se uči kod nas kao prvi strani jezik.
Ima li interesovanja baš evo sad za japanski i norveški, to zvuči naravno malo egzotičnije od nekih drugih.
Da, prethodne 2 godine smo imali sjajne rezultate na prijemnim ispitima i na upisu, tako da smo imali i listu čekanja za upis u Karlovačku gimnaziju, popunili smo sve kvote koje nam predviđa Ministarstvo prosvete, tako da interesovanje na našu veliku radost iz godine u godinu raste.
Ne manjka.
Da, pogotovo što ima više razloga naravno zbog same škole Karlovačke gimnazije i njenog značaja, ali zbog toga što smo u prethodnom periodu omogućili učenicima da imaju veliki broj razmena sa svim zemljama jezika koje izučavaju, tako da su u prilici da minimalno jednom u toku školovanja obiđu zemlju jezika koji uče i vide kako njihovi vršnjaci pohađaju nastavu u svojim školama.
Jeste li putovali negde vi? Da. Gde ste bili?
Ja sam krajem prošle školske godine imala priliku da učestvujem na jednom kampu u Temišvaru, na kojoj nas je vodila profesorka nemačkog jezika. To je u suštini bio jedan kamp gde su učestvovali učenici iz Srbije, učenici iz Rumunije, učenici iz Nemačke. I u suštini nekako to je sve bila tema kao neko povezivanje sa drugim državama i da eto sve to bude na nemačkom. Imali smo dosta prilike da posjetimo Rumuniju, da saznamo nešto i Rumuniji, osim toga da upoznamo nove ljude.
To sigurno mnogo znači, pogotovo u vašim godinama.
Naravno.
Da, kada nemate baš mnogo prilike da izađete iz zemlje.
Pa ja znam sada za Aleksija, Petra i mene da smo isto otišli u Temišvar sa dramskom sekcijom i našom profesoricom Majom Stukin, profesoricom književnosti, zato što smo zajedno glumili u jednoj predstavi.
Aha, lepo. Značajno iskustvo.
Da, također postoje neke razmene učenika, na primjer, da odlazimo u zemlje, na primjer, koje ne učimo. Ja sam lično išao na razmenu u Holandiju. A prošle godine, ako se ne varam, špansko odeljenje je išlo na razmenu učenika u Španiju, a također se vrše razmene učenika između drugih gimnazija, posebno filoloških gimnazija u Srbiji, ako se ne varam, iz Valjeva, jeste, iz Beograda, također imamo konstantnu saradnju i dolaze učenici kod nas, mi idemo kod njih i to na te neke festivale, druženja i tako dalje.
Direktore, rekli ste da postoji lista čekanja za školu. Deca su, pretpostavljam, iz raznih gradova, dakle ih sve ima.
Jesu, većinski učenici dolaze iz Novog Sada, ali imamo učenika sa teritorije cijele Vojvodine. Ono što nas posebno raduje, u prethodnom periodu imamo interesovanje učenika sa teritorije centralne Srbije i jedna od ideja za naredni period je da bi omogućili tim učenicima da upišu Karlovačku gimnaziju, da borave ovde, je da pokušamo da izgradimo učenički dom. To je jedna od kažem zadataka koji je pred nama i nadamo se da ćemo u narednom periodu i uspeti u tome.
Koji su vam još planovi?
Pa uglavnom sam rekao da stvorimo što bolje uslove za naše učenike, da im obezbedimo mogućnost da obiđu što više zemalja, upoznaju što više načina na koji njihovi vršnjaci širom Evrope uče i rade. I ono što smo uradili u tom smislu je i angažovanje lektora za sve strane jezike koji će biti njima na raspolaganju u toku školske godine.
Odlično, volio bih za kraj da čujem od Aleksija, Petra, Nikoline, Nedeljke kako biste vi pozvali eventualno neke učenike koji se razmišljaju da li da upišu Karlovačku gimnaziju ili ne, zašto baš ovde da dođu?
pa definitivno treba da barem razmotre to da uđe u našu gimnaziju, upiše našu gimnaziju, prvo zbog istorije naše škole, a i drugo zbog kvaliteta nastave, kvaliteta učenja jezika, koji su u ovo vrijeme najveće bogatstvo, znati jezik, tako da.
Ako je neko stvarno zainteresovan za jezike, ako ih stvarno voli i želi da ih izučava, mislim da je Karlovačka definitivno jedno divno mesto na kom stvarno ljudi koji predaju te jezike mogu da se posvete svima.
Ne samo jezici po meni, već i društvene nauke, taj program je stvarno odličan za one koji zanima i sociologija i filozofija i slični predmeti. Ako je neko zainteresovan za tako nešto, neka barem poseti školu jednom, da li na ekskurziji, da li ovako privatno, neka oseti duh, pa ako mu se ne svidi, na njima je da odluče, ali...
Pa sve ste lepo rekli, Petar je ostao bez mnogo komentara. Mnogo vam hvala što ste nam došli. Sad idete natrag u školu, pretpostavljam. Dobro, imate opravdanje, evo direktor će da vam potiše, siguran sam. Gospodine Kovačeviću, hvala i vama što ste nam došli i ispričali o gimnaziji. Mogu samo da vam poželim da nastavite ovako dobar rad i da sva deca, to jest učenici vaše škole, pričaju ovako kao najbolji ambasadori škole umjesto vas.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, 8 je sati i 20 minuta, uskoro nastavljamo razgovor sa nekim novim sagovornicima u našem jutarnjem programu. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda koji emitujemo uživo iz Sremskih Karlovaca u želji da vam iz što više uglova ispričamo priču o ovom gradu. Naša naredna tema jeste nešto što je nezaobilazno kada dođete u Sremske Karlovce, a to je priroda koja ga okružuje. Tu je Dunav, tu je Fruška gora i još mnogo toga. I zbog toga sam u goste pozvao Marka Ljubičića iz Pokreta Gorana, koji je vrlo aktivan ovdje u Sremskim Karlovcima. Marko, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i dobro jutro svim vašim slušalcima.
Rekoh, kada se ulazi u Sremske Karlovce, ne može da se ne primeti Dunav i ne može da se ne vidi Stražilovo.
Yes.
I Fruška gora, to je nekako ono što prvo čovjek primeti.
Yes, sigurno, pored svega što smo sad već čuli o Sremskim Karlovcima, bogatstvo samoj kulturi, tradiciji pa i vinu, nekako je nezaobilazna i sama priroda, jer ja ne znam neko mesto u blizini koje s jedne strane izlazi na Dunav, s druge strane je nacionalni park, a da ima tako bogatu kulturu i tradiciju, tako da je Karlovci po tome dosta specifično mesto.
Da. I vi se trudite da negde održite i još na viši nivo podignete svest ljudi o značaju prirode.
Pokret Gorana Vojvodine kao ekološka organizacija upravo ima cilj da približi samu prirodu ljudima, a i drugim delom da ih nauči kako da se ponašaju u samoj prirodi i kako da cene više to bogatstvo koje mi imamo. Naime, mi imamo dosta radionica na temu prirode i ono što je poražavajući podatak jeste da sve više mladih i omladine uopšte ne provodi svoje slobodno vrijeme u prirodi i upravo smo tu vidjeli neku kvaku koju bi trebali da promenimo, to jest da ih više uvučemo u prirodu i da ih više cene. Dosta naših aktivnosti je na samom Dunavu i u Nacionalnom parku Fruška gora, gde kroz radionice, kroz neki edukativni program pokušavamo da im približimo prirodu i da naučimo da je više cene i poštuju.
Da, evo malo pre smo imali priliku da razgovaramo i sa učenicima ovde iz Karlovačke gimnazije. Imate li saradnju sa školom?
Naravno, da. Naša saradnja je na izuzetnom nivou. Trudimo se da pomažemo jednim drugima koliko je to moguće, da izlazimo u susret i da sve naše aktivnosti nekako privučemo i njima i da taj neki, ako mogu da kažem, kritičan uzrast tinejdžerski privučemo u samu našu i organizaciju, a i u naše aktivnosti kako bi im približili prirodu na bolji način.
Da, negde se mora početi od najmanjih nogu kada je u pitanju razvijanje te svesti o značaju. Ne samo o lepotama prirode, već i o značaju naših aktivnosti, kako one utiču na nju i kako da što manje poremetimo to bogatstvo koje imamo.
Naravno, naravno. Ono što je dosta specifično jeste da, pored samog Dunava, u Sremskim Karlovcima, Karlovci izlaze i na specijalni rezervat prirode, Koviljsko-Petrovinski rit. Poražavajuće isto da mnoštvo stanovništva uopšte ni ne zna gde se to nalazi, a bukvalno nam je na kilometar i po do dva. I upravo kroz samo tu činjenicu pokušamo da im naučimo šta uopšte znači specijalni rezervat prirode, da je to izuzetna vrednost iz više razloga, da li je to životinjska ili biljna vrednost, i da ih nekako uvučemo u tu priču da to i koriste, poštuju, ali i promovišu sam taj resurs, jer rekao sam vam, ja ne znam da li ima neko mesto u blizini s koje jedne strane izlazi na Dunav, s druge strane jeste planina, Fruška gora je najveća u Vojvodini, ali da sve to se spoji, da to bude jedna celina koja može da se promoviše i na nacionalnom nivou.
Dunav ima poseban značaj kao ogromna evropska reka koja povezuje veliki broj zemalja, i u poslednjih nekoliko godina sve je više, rekao bih, tako mi se čini, i međunarodnih i domaćih projekata koji su posvećeni Dunavu.
Ono što mi koristimo kroz Dunav jeste da Pokret Gorana Vojvodine ima svoj katamaran, to jest brod, koji koristimo upravo u promociji i turističke, ali i edukacije, zato što radimo dosta aktivnosti i sa decom, ali i sa starijima, u smislu da li je to posmatranje ptica, da li je to edukativne aktivnosti kroz samu vožnju, ili je to samo uživanje u vožnje na Dunavu, jer Koviljsko-Petrovinski rit sam po sebi je dosta specifičan, izuzetno lep, pogotovo sad u ovom periodu kada je Dunav malo niži, gde možete da vidite sve te vrednosti i da ih osetite jednostavno sa vode, znači ne samo sa kopna, već i sa vode. Pa bi iskoristio ovu priliku da pozovem sve zainteresovane koji dolaze sada za Grožđenbal, sada počinje sutra, radimo organizovane vožnje, tako da ukoliko je neko zainteresovan može slobodno da se javi i da jednostavno osjeti tu lepotu.
Da, ovi dani su idealni za posetu Sremskim Karlovcima, i Grožđebel je u toku, i Brankovo kolo, i vreme je, ja bih rekao, idealno.
Pa dosta aktivnosti sad za ovaj vikend, i to je lepo, i voleo bih da takih aktivnosti bude još više, da Karlovci budu još puniji i da ljudi jednostavno uživaju u ovom lepom mestu.
Marko, šta još vi, Gorani, radite tokom godine?
Pa Pokret Gorana Vojvodine je mala organizacija u smislu zaposlenih ljudstva, nema nas puno, ali velika kada pogledate programe koje mi se radimo tokom godine. Jedna programska celina koju ja vodim jeste ekoturizam. Kroz ekoturizam imamo spomenuti brod koji ćemo imati posle podne priliku baš sa vašom redakcijom doći da snimaju emisiju. Pored toga imamo kanue, imamo biciklove koje stavljamo u pogon, i taj neki deo jeste interesantan jer je dostupan svima tokom cele godine, jedino ne tokom zime. Drugi deo jeste naš omladinski klub koji vodi kolega Vladimir Budalić. On se trudi da okupi tu neku kritičnu masu tinejdžera i mlađih, da ih nauči kako da rade na sebi i da im pomogne da neke njihove ideje realizujemo. Treći deo jeste naš ekološki centar Radlovački, koji je energetski efikasna zgrada, jedini evropski omladinski centar van Evropske unije, što je izuzetna nama čast i privilegija. I kroz te neke tri programske celine mi opstajemo, jer mi smo nevladina organizacija i nas, ako ne radimo, nećemo dobiti plate. To nam je onako stalno kad imamo kolegijum, ako šta ćemo sad, ako ne budemo to radili, nema nas.
Da.
Dosta je specifičan ekološki centar iz više razloga, ali to je neka posebna tema, pozvao bi sve ljude, mi smo otvoreni stalno, on se nalazi u samom centru Sremskih Karlovaca.
To ste blizu, je li tako, na, jeste, možda 200 metara
odavde? Nema ni 200 metara odavde, tako da, da radimo puno i imamo dosta aktivnosti, ali nekako nam je moralna odgovornost ta da podižemo svijest o samoj prirodi i o samom održivom razvoju, ne samo i ovog područja, već i generalno ponašanje u prirodi.
Razmišljam o tome kako bi bilo divno prošetati sada od trga Branka Radičevića do Stražilova. Zvuči kao idealna jutarnja šetnja.
Pa jeste šetnja, to bi bila malo duža šetnja, ali imate nekih 4 km, ali
mnogo,
da, nije mnogo. Uglavnom, ljudi dolaze, koji dođu sada, stranci, oni više imaju kulturu da iznajmljuju biciklom i da biciklom odu do Stražilova. To je onako malo avanturistički, ali lepše vam je zato što em ćete doći brže i moći ćete da vidite neke druge vrednosti s kojima možda ne bi mogli peške, zato što ima dosta biciklističkih staza i jednostavno je brže sad. Možete i peške, nije to nekih 15 do 20 minuta šetnja.
Da. Marko, pitam skoro sve sagovornike, neke ne stignem, jer toliko je zanimljiv razgovor da ne želim da ih prekidam, ali evo iskoristit ću priliku vas da pitam šta je to što vi volite kod Karlovaca i šta biste preporučili ljudima kada dođu ovde da vide, a da nisu neki od ovih klasičnih?
Pa, ja sam ovde rođen i ja ovo mesto stvarno volim, ali ono što moram da priznam jeste da Sremski Karlovci imaju neku dušu, imaju neki poseban osjećaj kad ste ovde. Sve je nekako živo i stvarno volim Sremske Karlovce, jer dosta je specifično mesto i po meni je idealno za život, ja ne bih menjao Sremske Karlovce ni za šta. Imamo, blizu nam je Beograd, blizu nam je Novi Sad, a opet imamo neki svoj mir ušuškan ovde. Nisu malo mesto, nema nas puno, ali smo stvarno onako jedno lepo mesto i ne vidim neko da je došao ovde, da je ostao ravnodušan. Stvarno, to još nisam vidio.
Evo, ja mogu da potvrdim sa svoje strane da nikako nisam ravnodušan. Marko, hvala mnogo na vremenu. Srećno u daljem radu.
Hvala.
I u promociji očuvanja životne sredine i u borbi za tu važnu stvar. 8 je sati i 30 minuta. Pozvaću još jednom nekoga ko nas sluša ovde u Sremskim Karlovcima da dođe do trga Branka Radičevića i restorana Bermet Vila, zahvaljujući prijatelju jubileja 95 godina Radio Beograda Prizmi iz Kragujevca, poklanjamo aparat za merenje pritiska još jednom slušaocu ko do 9 ili pola 10 na primjer dođe ovde do nas. Pravimo kratku muzičku pauzu pa nastavljamo šetnju kroz Sremske Karlovce.
Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu.
Ajmo, momci!
To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide, ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde, mala, odi, dedi, da se sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi, dedi, odi, dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi, dedi, odi, dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi, dedi, odi, dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi, dedi, odi, dedi, jer deda će tebe da sredi.
Aha, svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte i sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte i sad onu poznatu. To je ona kako ide, što ima refren kada se vide, oni kaže daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi, hoću deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Krem bananice, pakovanje od 10 komada za 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro deco. 1955. godina.
Podskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda.
Baš zbog toga što proslavljamo 95 godina Radio Beograda, ovog jutra nalazimo se u Sremskim Karlovcima. Od proletos traje naša turneja u okviru koje svakog drugog četvrtka putujemo po Srbiji i emitujemo naš jutarnji program uživo svaki put iz nekog drugog grada naše zemlje. Jutros se trudimo da vam što bolje, lepše i sadržajnije predstavimo Sremske Karlovce. Pričali smo maločas o značaju Dunava i Fruške Gore za ovaj grad i nastavljamo uz priču o udruženju Dunav 1245. Ko je slušao od jutros pažljivo zna zbog čega se pominju baš ove brojke 1, 2, 4, 5, a ukoliko ste nam se malo kasnije pridružili saznaćete od mog narednog sagovornika Rajka Marinkovića, predsednika udruženja Dunav 1, 2, 4, 5, zašto se ovo udruženje baš ovako zove i čime se to bavi. Nismo slučajno razgovarali sa njim jer oni upravo naredna tri dana organizuju jednu veliku konferenciju ovde u Sremskim Karlovcima sa organizacijama iz gradova pobratima Karlovaca, ali mnogo više ćete saznati od samog Rajka Marinkovića u narednim minutima.
Udruženje Dunav 1245 je po mnogo čemu specifično udruženje.
Da kažemo samo, izvinjam se što vas prekidam, naziv ima direktne veze sa Dunavom i sa Kotom, je li tako?
Tako je, tako. Svi koji plove Dunavom, kad im se kaže Dunav 1245, oni znaju da se radi u Sremskim Karlovcima. Naime, to je 1245. kilometar od ušća, znači Dunava u Crno more do Sremskih Karlovaca. I mi smo, kad smo osnivali udruženje, imali tri radionice da dođemo do imena, tako da nismo to olako uradili i mislim da smo izabrali dobro ime, zadovoljni smo s tim.
E, sad nastavite tamo gde sam vas prekinao, dakle, pomenuli smo tu veliku konferenciju koja se održava
ovih dana. Tako je, znači mi smo, po prvi put su Karlovčani domaćini jednog evropskog projekta. Imamo 10 partnera na ovom projektu, to u pitanju su partneri iz 5 zemalja, znači Portugalija, grad Toreš Novaš, Crna Gora, grad Tivat, Slovenija, grad Novo Mesto, opština Novo Mesto, njihovo udruženje, društvo za razvoj prostovoljnog dela Novo Mesto, jedno vrlo značajno udruženje s kim inače imamo jako dobru saradnju. Iz Hrvatske, grad Ludbreg, njihovo kulturno-umetničko društvo Anka Ošpuh. Iz Hrvatske takođe opština Erdut i njihov poduzetničko-razvojni centar. Kroz naš dosadašnji rad imamo preko 40 evropskih partnera s kojima smo nešto već radili, znači, kroz sve ove aktivnosti.
Koja vam je glavna tema konferencije koja se održava ovde od 6. do 8. septembra, dakle u isto vreme?
Da, kada sam naziv konferencije je Evropska osa Zapad-Istok, opredeljuje otprilike naš motiv kad smo pisali ovu aplikaciju. Inače, pošto se radi o programu Evropa za građane, mi zastupamo te prioritetne teme višegodišnje programa, ali smo ovde osmislili način da spojimo istok i zapad, upravo nešto što se desilo pre 320 godina ovde u Sremskim Karlovcima, gde su vođeni pregovori između istoka i zapada u jedno ratno vreme i gde je nakon 2 meseca i 20 dana pregovaranja došlo do Karlovačkog mira, koji je prekinuo jedan dugogodišnji rat koji je trajao 17 godina. Mi sad koristimo i ovaj projekat da upravo u objektu koji simboliše Kapela Mira okupimo opet istok i zapad. I to smo osmislili da uradimo, da organizujemo koncerte, pa će nam biti gost hor pravoslavne eparhije Sremske. S druge strane, bit će hor Rimokatoličke crkve Presvetog Trojstva. Imaćemo koncert Serboplova, ansambla koji neguje srpsku tradicionalnu muziku, i doći će nam muzičari iz Portugalije koji neguju njihovu fado muziku. Tako da imamo i sve to u objektu koji je istorijski povezan za istok i zapad. To je neka simbolika otprilike i našeg naziva projekta, i mislim da će to biti pravo zadovoljstvo svima koji dođu u Sremske Karlovce da posete i da učestvuju u ovom projektu.
Koliko gosti očekujete?
Znači, ovaj projekat okuplja direktno, ova konferencija okuplja 180 građana iz 5 zemalja, plus normalno građani koji su gosti Sremskih Karlovaca, koji su gosti Grožđebala, a tu su i značajni gosti opštine Sremskih Karlovci, naši bratski gradovi. Mislim da je najbolji način da promovišemo naš grad upravo na ovakav način.
Vidim na ovoj tabli koja se nalazi u prostoriji gde razgovaramo, da imate vrlo ozbiljan raspored aktivnosti od jutra do mraka. I pitam se ko će sve to da iskoordiniše.
Da, vrlo je sadržajno. Ono na čemu insistiramo je da uvek budemo pouzdani partneri. To smo se trudili od prvog koraka, jer ako ste pouzdani partner, onda vas uključuju u projekte drugi partneri, zato i možemo da se pohvalimo sa ovakvim rezultatima kakve imamo, jer svi znaju kad se Dunav 1245 uključi da će on to uradi. E, ovo je prilika da mi pokažemo naš kapacitet i kvalitet ovde, ako za koji smatramo da građani Sremskih Karlovaca upravo to imaju. A i ono što naši ljudi, kad je u pitanju udruženja građana, svi to malo olako shvataju ili su drugačije tumačeni. Mi to gledamo na jedan drugačiji način. Ja gledam to kao veliku prednost i veliku šansu, Jer mi u udruženju Dunav angažujemo vrlo sposobne, kvalitetne ljude koji dobrovoljno ulažu u svoj rad, jer vide ovde neku, vide perspektivu u svemu ovome i ovo je nešto malo drugačije od onoga čime se oni bave, tako da mi možda se pohvalimo kad smo bili recimo gosti u Ludbregu, njihov gradonačelnik je rekao da on ne može da shvati da ovako intelektualno udruženje može opšte da okupi, drži te ljude na okupu, jer kogod je zašao za govornicu da kaže, oni su svi pokazali određeni kvalitet, ovaj, a to su, nisu u profesiji, su doktori. Mi imamo profesora fakulteta tehničkih nauka, mislim, imamo doktora filozofije, jednu mladu, Andreju, znači, imamo mnogo ljudi s kojima možemo se pohvaliti, oni su tu negde oko nas, oni rade neke svoje poslove, ali se dobrovoljno uključuju kroz ovo udruženje građana i mi koristimo ta njihova, malte ne, da kažemo, gratis, ovaj, jel? Oni putuju s nama na događaje i želimo da pokažemo da u Srbiji postoje kvalitetni ljudi i da postoji neka organizacija koja može da okupi kvalitetne, dobre ljude, ovaj, i da se oni to osjećaju prijatnim. Eto, to je naš cilj.
Osam je sati i 45 minuta. Dobro jutro vam želim iz Sremskih Karlovaca. Polako, ali sigurno, temperatura i ovde, a i u celoj Srbiji raste. U Karlovcima je sada 16 stepeni, a koliko vidim u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, toliko je i u Novom Sadu. U Beogradu je 18, u Nišu 13 i otprilike je to neki raspon u kom se trenutno kreću temperature u Srbiji. Brojni zvuci, siguran sam, dopiru do vas ovde sa Trga Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima. Užurbano je, povremeno se čuje i oglašavanje crkvenih zvona, a čuju se i mašine koje ovde pripremaju sve za grožđebal koji počinje sutra i obeležit će predstojeći vikend u Sremskim Karlovcima. Zbog toga je moj sledeći sagovornik Đorđe Mrđanin, čovek koji se bavi vinarstvom, ima ovde i podrum, a i zasade grožđa, pa ćemo malo da pričamo o privrednoj grani koja nekako je sinonim za Sremske Karlovce. Đorđe, dobro jutro, pod jedan.
Dobro jutro.
Hvala što ste našli vremena za nas. Siguran sam da ste vi u gužvi oko priprema za grožđebal.
Pa svakako, prvo bih želeo da vam poželim dobrodošlicu u naš mali grad.
Hvala.
Da osetite atmosferu kakva je kod nas svakodnevno.
Vrlo je opuštena, a kažete da je ovo za inače vaše pojmove dosta užurbano.
Kako da ne, kod nas je ovde sve polako. Tako da osetit ćete čar iz Sremskih Karlovaca, nadam se. Čast i zadovoljstvo mi je što sam ovog jutra vaš gost.
Kažem, kada se priča o Sremskim Karlovcima, jedna od prvih asocijacija je upravo vino. Kažu da je ovo grad posebno poznat po Bermetu. Ali hajde malo da pričamo više o vinarstvu i o toj tradiciji u ovom kraju.
Svakako, u pravu ste. Karlovci su na prvom mestu grad istorije, na drugom mestu grad vinarstva. Mislim da ima, ne znam tačan podatak, ali mislim da ima neki 14-15 registrovanih vinarija i u odnosu na nekih pre 20 godina, danas u Karlovcima možda pijete jako kvalitetna vina sa novim načinom proizvodnje, sa dobrom logistikom pri samoproizvodnji, sa podrumima koji su prilagođeni najsavremenijim uslovima prerade grožđa i na kraju proizvodnje vina. Tako da nadam se da ćete za karlovačke dane, to jest za grožđebal, uživati u tim vinima.
Siguran sam da će gosti koje već možemo da vidimo kako se šetaju ulicama Sremskih Karlovaca uživati. Recite nam za početak koja je površina uopšte trenutno pod zasadima. Kažu svi da je nekada ranije mnogo više bilo ovde.
Pa znate šta, površina, površina u Sremskim Karlovcima, pa ne bih znao tačno podatak, ali mislim da je negde oko nekih, ajde kažemo, 50 hektara. Ne bih se složio sa vama baš da je bilo mnogo više nekada davno. Mislim da je sada definisano zasadi, da je kvalitetna sirovina pod tim zasadima, znači da nema nekog velikog otpisa i nekih sorti koje nisu popularne. Sad je to dosta precizirano i na kraju krajeva mnogo efektnije sada nego što je bilo pre.
Koje su to sorte nekako najtipičnije?
Pa mi se trudimo da, s obzirom da je Institut za vinogradarstvo ovde kod nas u Sremskim Karlovcima, mi se trudimo da sprovedemo autohtone sorte njihove kod nas u naše zasade. Trenutno ne može da se živi samo od autohtonih sorti, smo prinuđeni da imamo i komercijalne sorte, ali u nekim projekcijama nadamo se da će nam biti autohtone sorte izvor prihoda i da promovišemo te autohtone sorte koje su nastale baš u Sremskim Karlovcima na institutu. Što se tiče zasada, mi imamo od autohtonih sorti imamo Silu, Neoplantu, Petru, Probus, koje su izuzetno kvalitetne, i postoje internacionalne sorte gde su Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Belli, tako da ima svega.
Imali smo prilike juče kada smo došli ovde da neke od pomenutih sorti i degustiramo. Siguran sam da će posetioci Grožđevala, počev od sutra pa do nedelje, moći te kako doživaju. Šta ste vi konkretno pripremili?
Pa kod nas ima jedna malo šira lepeza, što se kaže, od autohtonih do internacionalnih. Od autohtonih smo pripremili Silu i Probus, od internacionalnih smo pripremili Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Chardonnay.
Razmišljam, nema još 9 sati, možda je rano da se priča o vinu, a možda baš i nije, ne znam.
Za vino
kako
nikad nije rano. Za vino nikad nije rano, kažu da je vino alkoholno piće, ja se ne bi složio, vino je hrana, tako da nikad nije rano da pričamo o vinu.
Šta je to što je vas privuklo? Vinarist?
Konkretno u Vinari Emerging ja sam peta generacija vinarstva i privuklo me da nastavimo tradiciju bavljenja proizvodnjom vina i vinogradarstva u Sremskim Karlovcima. To je jedna ljubav koja je neraskidiva, da kažemo, na tu stranu. Ja imam sina, nadam se će nastaviti mojim stopama, tako da idemo, bavimo se.
Dakle, peta je u pripremi šesta generacija.
Tako je, apsolutno.
Koliko je to ozbiljan posao, recite?
To je izuzetno ozbiljan posao. Opet se vraćam na pre 20 godina, da se nije se shvatalo vinogradarstvo i vinarstvo na ovim područjima. U suštini u cijeloj Srbiji se nije shvatilo ozbiljno. Bavilo se primitivnim načinom proizvodnje. Današnji uslovi, mogu odgovorno da tvrdim, da su na nivou jedne Francuske, Španije i Italije, da se jako puno uložilo sredstava u proizvodnju, na prvom mjestu sirovina, a na drugom mjestu i samog vina, i da ovde u Karlovcima imate ozbiljnih podruma, ozbiljne vinarije sa izuzetno kvalitetnim vinima.
Koliko je tu važna, pored privatne inicijative, i pomoć države?
Apsolutno je važna iz jednog prostog razloga, jer država kao republika i pokrajina i na kraju krajeva i lokalna samouprava, u njihovim programima postoji posticaj gde mi kada uložimo sredstva u proizvodnju, država, pokrajina ili lokalna samouprava, jedan deo od ulaganja se vrati kao subvencije. Tako da nam ubrzava, nama bi trebalo sa našim ulaganjima dosta duže da obnovimo ili da sprovedemo u delo one zamisli koje hoćemo, a ove subvencije nam samo ubrzavaju taj proces.
Inače, koliko sam ja uspeo da se raspitam i informišem, bavljenje vinogradarstvom i vinarstvom uopšte nije jednostavan posao, to je dosta dugoročno ulaganje i podrazumeva dugi niz godina priprema za
to. Tako je, na prvom mestu tradiciju, ajde da kažemo. To je jedan tradicionalno ulaganje, ne možete vi da se krenete da se bavite vinarstvom i da očekujete da ćete za 10 godina vi napraviti nešto. Znači morate da imate jedan put koji morate da sledite i tim ako idete tim putem možete sprovedete u delo ono sve što ste zamislili, čak možda ne ni vi nego neki vaš potomak, tako da to je jedan ozbiljan i složen proces
u koji se ne može tek tako nepromišljeno ući, jel da?
Pa ja, ima ljudi koji su probali, ali to, ajde kažemo da ostavimo njima da razmišljaju o tome.
Đorđe, recite nam nešto malo o Bermetu. Nekako kad ljudi pomenu ili pomisle na Sremske Karlovce i kada nešto istražujete, reč Bermet je jedna od onih koja prva iskače. Zbog čega je to?
Pa jeste, jedna istorija jednog rada se odlikuje faktički u jednom vinu. Bermet je izuzetno popularan na području Sremskih Karlovaca. U Sremskih Karlovcima postoji udruženje Bermetaša koje broji 13, 14, 15 članova. Znači, s koje smo zaštitili Bermet pri samoj proizvodnji. Svaka vinara ima svoj recept. Ajde da kažemo da je 80% recepta kod svih vinarije isti, a 20% što se razlikuje. Mm-hmm. Tako da svaki Bermet je različit na svoj način, a opet nema nekih velikih odstupanja u svemu tome. Prati ga jedna jako ozbiljna istorija, pa se kažu da je i Marija Terezija nekada davno oslobađala građane Sremskih Karlovaca da idu u rat i u vojsku, da bi ostali ovde, da bi živeli, da bi proizvodili Bermet, jer ona je tako častila sve njene prijatelje i šta znam. Tako da postoji stvarno na kraju krajeve i kažu da isto istorija kaže da su dve boce nađene karlovačkog Bermeta na Titaniku, tako da ja ne mogu to da se potvrdim sa 100% da sam siguran u sve to, ali Google tako kaže i istorija, tako da to je to.
Da, Bermet, uz Bermet nekako neizbežno ide i Kuglov.
Apsolutno.
I to je još jedna od
apsolutno
reči koje odmah iskače.
Tako,
kao asocijacija na Karlovce. Tradicija,
istorija, kaže isto nekada davno da je Bermet bilo nezamislivo piti, a da nije uz to Kuglov.
Aha.
Tako da najbolje bi bilo da prepustimo gostima koji dođu za Karlovačku berbu grožđa da probaju da upare Kuglov i Bermet, pa da oni kažu šta je najbolje.
I da vide,
pa,
da. Je li imate vi neku svoju omiljenu kombinaciju?
Pa ja sam više za suva vina, jednostavno nisam baš nešto za desertna vina kao što je Bermet, ali svakako ga pijem i mogu da ga onako stvarno uživam u njemu.
Da, to treba onako sa merom.
Pa Bermet se ne pije u nekim velikim količinama, jednostavno može da se služi kao aperitiv ili kao desertno vino, može da bude na sobnoj temperaturi, može da bude serviran hladan, kako ko voli, i to je jednostavno najbolje pravilo, da pravilo ne postoji.
Da. Koliko je tu, kada kažete pravilo je da pravilo ne postoji, koliko ima prostora za igranje i improvizaciju u vašem poslu?
Mislili samo na Bermet ili...
Ne samo na Bermet, nego uopšte na...
Improvizacija je po meni jedan jako bitan segment u priproizvodnji vina. Jer koliko god da ima vinarija na ovom području, i da kažemo da je teroa. Teroa vam je otprilike zemlja, koliko imate sunčanih dana, razdaljina od Dunava, sve jedna skupa čini teroa. Znači, mi smo svi jedan drugom blizu, a opet svi imamo različita vina. To je, ta različitost se baš je u improvizaciji, jer svaki vinar ima nešto svoje i drži se toga, tako da kad dođete u Karlovce, svaka vinara ima različita vina, možda ista sorta, ali različiti ukusi.
Znači mora sve da se proba.
Apsolutno, na urukujete se dobro.
Koliko ste jedni drugima konkurencija, a koliko ste pomoć i podrška?
Pa, iskreno da vam kažem, mene raduje sadašnja situacija u Sremskim Karlovcima, jer ne gledamo više kao koje konkurencija kome, izuzetno smo svi jako mali na nekom generalnom nivou. Nekog sam mišljenja da kvalitet uvek ima svoju prođu, što se kaže, i svoje tržište, tako da u Karlovcima kogoda napravi kvalitetna vina, on će prodati. I pomažemo se, u dobrim smo odnosima vinari međusobno i jednostavno družimo se i trajemo, i to su generacijske vinarije uglavnom u Karlovcima, i srećan da je tako.
Da. I evo, već kad se skrene sa trga Branka Radičevića, naiđe se na nekoliko vinarija u vrlo kratkom razmaku, su jedna od druge, tako da možemo samo da preporučimo slušalcima našim kada dođu ovde da se nekako, da se prepuste nogama, da ih vode i
najbolje bi bilo da svako dođe sa nekim ko ne pije, da može da vozi. Tako, a onda će se sigurno vi ostali prepustiti čarima Sremskih Karlovaca, jer stvarno imate ovde i da popijete kvalitetna vina i da pojedete i da uživate u ovom jednom malom vojvođanskom mestu, jer mislim da je ovo totalno atipično mesto za Srbiju.
Nastavit ćemo priču ovde gde smo stali za nekoliko minuta. Vreme je uskoro i za najnovije vesti Radio Beograda. Đorđe, hvala vam.
Hvala
i vama što ste nam bili ispričali o vinu i vinarstvu, a vas pozivam da i u narodnom satu budete uz Radio Beograd.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Budimpešti. Danas će učestvovati na trećem demografskom samitu koji je posvećen populacionim problemima u Evropi, a posetiće i Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Predsednik Vučić sastao se juče u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Pre razgovora Vučić je rekao kako je Orban iskreni prijatelj Srbije i da je jedna od tema sastanka dodatno poboljšanje bilateralnih odnosa. Posle sastanka sagovornicima su se na svečanoj večeri pridružili i premijeri Češke i Slovačke, Andrej Babiš i Peter Pellegrini. Na Fakultetu političkih nauka nastavljaju se razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima, čija će tema ponovo biti mediji i finansiranje izborne kampanje. U međuvremenu vlada je usvojila odluku da formira radnu grupu za primjenu preporuka OEBS-a za unapređenje izbornog procesa. Nedostatke izbornih uslova u Srbiji OEBS je u svoj izveštaj stavio prvi put 2003. godine, a sada će sa tom institucijom raditi vladina grupa, na čijem je čelu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Nakon što je Financial Times u najnovijem broju objavio da Srbija privlači skoro 12 puta više stranih investicija nego ekonomije njene veličine usled podsticajne poreske politike, povoljnih trgovinskih ugovora i ekonomskih reformi, ministar financija Siniša Mali je, gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, rekao da će građani uskoro osetiti nove konkretne rezultate ekonomskog napretka.
Najstariji naši sugrađani treba da očekuju jednokratno povećanje penzije ove godine u iznosu od, ako kalkulacije budu tačne, mislim da jesu, 5.000 dinara. Svi penzioneri u Republici Srbiji do kraja godine dobit će jednokratno 5.000 dinara, toliko prostora u budžetu imamo. Idemo sa jednokratnim isplatama ove godine plus povećanje od 1. januara do kraja godine. Ćemo ići sa povećanjem plata u javnom sektoru vrlo brzo, dakle u narednih desetak dana, samo da pogledamo kako nam stoji budžet do polovine septembra, znaćemo i koliko će procenat tog povećanja biti. I to je moja poruka građanima Srbije. Veliki smo optimisti.
Srpska lista danas će saopštiti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore na Kosmetu, kaže njen predsednik Goran Rakić. Odluka će uslediti nakon konsultacija sa Beogradom, a predsednik Srbije je prošle nedelje izjavio da bi na izborima 6. oktobra Srpska lista trebalo da učestvuje, da pobedi i da se bori za srpske interese. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 6 optuženih za planiranje terorističkih napada unutar Kosova i Metohije i van pokrajine i osudio ih na ukupnu kaznu od 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta šestočlana grupa planirala je terorističke napade na diskoteke u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, na vojnike Kfora i terorističke napade u Francuskoj i Belgiji. Britanski premijer Boris Johnson po drugi put je poražen u parlamentu, pošto su poslanici glasali protiv njegovog predloga za raspisivanje vanrednih izbora. Poslanici su prethodno podržali predlog zakona čiji je cilj da spreči Brexit bez sporazuma. Ukoliko premijer ne postigne dogovor s Evropskom unijom pre 31. oktobra, kada ističe rok za izlazak Britanije iz Unije. Johnson je pozvao poslanike da glasaju za raspisivanje vanrednih izbora 15. oktobra, navodeći da zbog zakona koji ga prisiljava da traži produženje roka za Brexit, ako se ne postigne dogovor, nije u mogućnosti da pregovara o dogovoru. Nakon katastrofalnog udara uragana Dorian na Bahame, spasilački helikopteri su preživelima nosili humanitarnu pomoć. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 70.000 ljudi je ugroženo nakon rekordnog pustošenja ostrva, a najmanje 20 osoba je izgubilo život. Uragan Dorian se, nakon što je prošao Floridu, kreće uz istočnu obalu Amerike i ide ka Severnoj Karolini. Naređena je evakuacija oko milion ljudi, otkazani su svi letovi sa međunarodnog aerodroma Jacksonville, a očekuje se da Dorian pogodi Severnu Karolinu danas i sutra. Nova vlada Italije položit će zakletvu u 10 sati na ceremoniji u predsjedničkoj palati, na glasanju u parlamentu zakazano je za sutra. Novi stari premijer Giuseppe Conte formirao je novu vladu koju čine 10 ministara iz populističkog pokreta 5 zvezda, 9 iz Demokratske partije i jednog iz male levičarske stranke Sloboda i jednakost, saopšteno je iz kabineta predsjednika Italije. Prethodna vlada se raspala pošto je lider Lige Matteo Salvini želeo vanredne izbore. Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji otvorena je sinoć kulturno-umetničkim programom u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zvanično ju je otvorio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je poručio da su ovo dani jednog naroda, kulture i vere. Dani Republike Srpske u Srbiji će trajati do 10. septembra i za to vreme će biti održano 24 programa u 21. gradu u Srbiji. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su reprezentaciju Italije sa 92-77 i kao prvi u grupi plasirali se u narednu rundu takmičenja na svetskom prvenstvu u Kini. Sljedeću utakmicu naša selekcija igra protiv Portorika u petak. Naše odbojkašice su sa 3-0 savladale Bugarsku i ušle među četiri najbolje ekipe na evropskom prvenstvu u Turskoj. Za ulazak u finale borit će se protiv Italije u subotu. I vreme danas, pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni, prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 7 minuta. Kako vreme leti, kao da je malo čas bilo pola 7 kada smo počeli emitovanje jutarnjeg programa uživo iz Sremskih Karlovaca. Pa evo, prošlo je već više od 2,5 sata i ja već ne znam tačan broj sagovornika koji su prošli ovde kroz restoran Bermet Vila, odakle emitujemo naš jutarnji program. Pre vesti koje ste upravo čuli, pričali smo o vinarstvu i vinogradarstvu, a u narednim minutima nastavljamo u sličnom tonu, zato što pričamo o turizmu u Sremskim Karlovcima, a upravo sutra počinje jedna od glavnih manifestacija Karlovačka berba grožđa, odnosno grožđebal. Počinje dakle sutra i traje do nedelje 8. septembra, a ovde u našem improvizovanom studiju je direktor turističke organizacije Sremski Karlovci, Dejan Manojlović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne mogu da vam kažem dobrodošli, kao što nikome ne govorim.
Ja mogu vama da kažem dobrodošli.
Hvala. Evo, uveliko traju pripreme za Grožđebal. Ova buka koja se čuje u pozadini, to su u stvari mašine koje prevoze tezge. Polako se sve priprema. Užurbano je od jutros, kako nam kažu naši sagovornici ovde na trgu Branka Radičevića. Šta će se sve dešavati u naredne tri dane?
Kao što kažete, buka je, znači pripreme su u toku za naš najznačajniju manifestaciju Grožđe bal, kao što ste rekli, petak, subota i nedelja, tri dana kvalitetnog, bogatog, kulturno-zabavnog programa. Možemo reći da počinjemo večeras, već četvrtak od 20 časova u svečanoj sali Karlovačke gimnazije nastupom velikog hora eparhije Sremske Sveti Nikola i Sremskih Karlovaca, a glavni program počinje na centralnom trgu Karlovaca sutra petak 6. septembra od 18 časova na glavnoj bini na centralnom trgu, gde će nastupiti KUD Brankovo kolo iz Sremskih Karlovaca, potom KUD folklorika, KUD veliko kolo, KUD sloga. Svečano otvaranje je predviđeno za 20 časova, a kako se zove, posle toga je nastup u 21 čas Kilo Kilo banda benda, a kao zvezda večer ili kao koncert večer, što mi želimo i volimo da kažemo, je nastup grupe Riblja čorba. Tako da to je sve dešavanje na centralnoj glavnoj bini. Pored centralne glavne bine mi imamo još dve bine. To je DJ bina koja se nalazi u dvorištu muzeja i koja je namenjena za mlađu populaciju. Tamo je program DJ-eva od 21 do ponoći. I imamo tamburašku binu ovde gde mi sedimo na početku ulice Patrijarha Rajačića, tamburaška bina koja će biti od 19.30 do 22.30.
Dakle, za sve ukuse po nešto.
Za sve ukuse smo gledali da se trudimo da imamo. Tako da sad možemo preći na subotnu deo. Subota počinje program rano od prepodnevnih časova, programom za decu na centralnom trgu. Od 10 časova imamo pozorišne predstave, potraga za blagom, zatim imamo 11 časova dečje radionice, crtanje po licu, štule, baloni, bojenje. U 13 časova imamo pozorišnu predstavu Velika morska avantura, Kofer teatra. Zatim glavni program počinje opet na glavnoj bini na centralnom trgu od 18 časova nastupom kulturno-umetničkih društava Sremac, Vasino kolo, Đerdan, Stanko Paunović. U 20 časova je koncert Veliki narodni orkestar Okuda Sonja Marinković. U 21 čas imamo nastup Dušana Kostrešovića, a kao koncert večeri u 22 časa nam je Haris Džinović.
To se sve dešava u subotu.
To se sve dešava u subotu na glavnoj bini na centralnom trgu. Što govorim, opet pored toga imamo DJ binu, znači u periodu od 21 do ponoći DJ bina u dvorištu muzeja za mlađu populaciju, a tamburaška bina ovde na česmi, pored česme Četrlava gde mi sedimo na početku Patrijarha Rajačića ulici, će biti isto od 19.30 do 22.30 i tu će moći da slušaju školu tambure Sava Vukosavljev, Zoran Bugarski Zorule i Centar taburaške kulture Novi Sad. Jedino bih još rekao, u subotu imamo i četvrtu binu, ako možemo tako da kažemo, da, ili dešavanje u Karlovačkoj gimnaziji. To je pozorišna bina. Aha. I to je pozorišna predstava Kovači Bak teatra u subotu. To je program koji se odvija u subotu u toku dana.
Dobar poziv smo uputili svima, ja mislim, da dođu i da uživaju i u petak i u subotu i u nedelju, ali Grožđebal nije jedina manifestacija po kojoj su Sremski Karlovci poznati. Vi ste, iako malo mesto po broju stanovnika, dosta posvećeni turizmu, pa hajde da kažemo još nešto i o tim drugim manifestacijama koje se ovde odvijaju.
Pored načina značajnije manifestacije Grožđebal, kao što ste rekli, imamo i novu manifestaciju koju smo uveli pre dve godine, sad će biti ove 2023. put zaredom, prolećni festival vina, to je pandam Grožđebal, znači želeli smo da u proleće napravimo Grožđebal, pošto smo mi grad vina, imali smo tu ideju i tako smo napravili novu manifestaciju. Pored te manifestacije naše imamo i otvaranje ekoturističke sezone koju organizuje Pokret Gorana, zatim imamo Kuglo Fest, koji je isto veoma poznata manifestacija koja se odvija uvek krajem maja. Zatim imamo Sočijadu, to je balkansko takmičenje u pripremi jela ispod sača koja se uvek održava na Stražilu u junu mesecu. Zatim imamo Karlovački film festival koji se održava uvek krajem augusta. Imamo Brankovo kolo, naše čuveno, koje se održava ovih dana. Sad to ćemo nešto
i o njemu ćemo pričati u nastavku programa.
Sa kolegom, tako je. I naša Karlovačka berba Gvožđa, kao najznačajnija manifestacija. Pored toga imamo i filmsko bdenje duše isto manifestaciju i od prošle godine smo uveli doček nove godine kao manifestaciju koja se pokazala jako lepo i mislim da ćemo to u budućnosti praktikovati da nastavimo sa tim programom manifestacije, da ćemo planirati neke nove manifestacije dovedemo kako budemo mogli.
Vidimo nekoliko značajnih građevina ovde oko nas na samom trgu, ali i kada se zađe ove okolne ulice vidi se mnogo zgrada sa bogatom istorijom i vidim da se dosta radi i na obnavljanju fasada, mada da ima još i onih koje tek treba renovirati da bi dobile onaj svoj stari novi sjaj.
Tako je, kao što ste rekli, tu u samom centru jezgra grada nalaze se najreprezentativnije građane, najlepše arhitekture koje su mogle u to vreme da se naprave sagrade, odnosno u 18. i 19. veku. Tako da ta impozantna patrijaršijski dvor, saborna crkva, česma četrlava, Karlovačka gimnazija, kad zađete malo u te ulice imate te stare barokne kuće isto u tom stilu sa kibit Spencer prozorima. Tako da opština sad radi po principu obnavljanja građevina koje su značajne, koje su bitne za izgled centra grada prvenstveno. Tako da u tom pogledu se renoviraju spoljni izgled fasada, će se renovirati one koje su najlošije, ako bi mogli tako da kažemo, a i planuje uređenje parterno uređenje centra koje će u budućnosti za neke dve godine promeniti kompletan izgled grada, tako da će biti još lepše, još divnije za, kako za turiste, tako i za ljude koji žive u našem gradu.
Vidimo juče kada smo došli ovde i upoznavali se sa našim sagovornicima i pripremali za emisiju, videli smo dosta turista i zanimljivo je da ih je dosta iz Kine. Imate li neku posebnu saradnju?
Pa nemamo posebnu saradnju, nego iz Republike Kine, kao što možete vidjeti, najviše dolaze turisti u našu Republiku Srbiju. Samim tim kako dođu u Beograd, ako nastaje prema Novom Sadu, Vojvodini, Karlovci su nezaobilazna stanica. Ako spomenemo da u Karlovačkoj gimnaziji ima da se uči kineski jezik,
da,
a oni to jako dobro čuju i sve se to zna, tako da jednostavno Karlovci su vrlo interesantni, lepi, ima 20 vinarija koji su jednostavno nezaobilazna stanica turista koji dolaze u grad. Kao što ste i sami rekli, videli ste ih puno. Svaki dan na stotine i stotine turista prolazi kroz naš grad, obilaze znamenite građevine, pored toga odu neku od vinarija, degustiraju vina sa ovog našeg podneblja, obiđu neki od restorana i nastave svoj put kuda su dalje krenuli i već namerili.
Da, i idealno mesto da se u njemu provede možda samo jedan dan, ali mislim da komotno može i nekoliko dana da se ostane.
Naravno, naravno. Ima i za duži period, znači slobodno, kogod želi može da se organizuje. Naša reka Dunav na koju izlazimo je prelepa, tako da naša Fruška Gora na obroncima na kojima se nalazimo isto je prelepa. Ovde najlepše grožđe zrišta, kažu, pravi se najbolje vino. Naš Berme, čuveni brend, što volimo da kažemo, pio se i na Titaniku, tako da jednostavno, eto, to je neka priča koja ljude dovodi u Karlovce, jednostavno se to priča, preporučuje i onda se to širi među turistima i ljudi vole da vide lep interesantan grad, kad kažem.
Sigurno.
Odlaze zadovoljni iz našeg grada, oduševljeni, što se kaže. Mi volimo da kažemo da je ovo grad muzej, grad pod otvorenim nebom, tako da jednostavno kad se pojavite ovde, vraćate se u neko vreme, jedan, dva veka unazad, što kaže, i osjećate se lepo, prijatno.
Da, i to je zaista tačno. Dejane, hvala vam mnogo na ovoj kratkoj, ali informativnoj priči o turističkoj ponudi Sremskih Karlovaca. Došao nam je naš naredni gost, Nenad Grujičić, sa kojim ćemo govoriti o Brankovom kolu, koje ste i vi malo čas spomenuli. Želimo vam da uspešno protekne ova manifestacija koja predstoji, a to je Grožđebal, i naravno da u Karlovcima bude sve više turista i sve više zemalja sveta.
Hvala vama i pozivamo sve vaše slušalce da dođu na dane vina, odnosno Grožđebal, petak, subota i nedelja u Sremske Karlovce.
9 je sati i 17 minuta, ostanite uz Radio Beograd. Maločas sam najavio našeg sledećeg sagovornika, to je Nenad Grujičić, ugledni pesnik i pisac, a inače i ovogodišnji dobitnik povelje grada Sremskih Karlovaca upravo zbog izuzetnih rezultata na dugogodišnjoj afirmaciji Sremskih Karlovaca. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitam vam na ovoj nagradi koju ste dobili pre svega nekoliko dana, je li tako? To je dosta sveža
vest. Jeste, osvanula pre nekoliko dana, a svečano uručenje je 16. septembra na dan Sremskih Karlovaca.
Kada se završava Brankovo kolo.
Svečano zatvara 48. Brankovo kolo.
Evo, nekako istog dana kada i Grožđebal počinje i Brankovo kolo, ali traje mnogo duže. I ne možemo da pričamo o Sremskim Karlovcima, a da ne pomenemo Branka Radičevića, mada je zanimljivo, on nije rođen u Karlovcima, ali je proslavio.
Jeste, Karlovac. Ponekad se dogodi da se poklope Grožđebal i Brankovo kolo, nije to loše, to je fina jedna dionizijska simbolika.
Tako je.
Radovanja životu, svetu i ljubavi, grožđu i vinu. Branko je pisao naravno i o vinu i o Stražilovu i o berbi, slavio tu lepotu erosa života, davao mu čudesne simbole i u stvari, iako je napisao svega 54 pesme, danas postoji preko 90 muzičkih kompozicija na stihove Branka Radičevića. To je fenomen. Mnoge njegove pesme mi pomišljamo da su narodne, da su negde nastale od nekih anonimnih pesnika, kao što su Desi dušo, desi rano, desi danče mio, desi sunce ogrejano. To je njegova čuvena pesma Ukor, ili Devojka na studencu, kad sam sinoć ovdje bila i Vodice zajtila. To su pesme koje se pevaju. Zatim čuveno Kolo Brankovo, no kolo, kolo, nao, to je naša himna. Mi time otvaramo sutra 48. Brankovo kolo, to je deo đačkog rastanka koji slavi Sremske Karlovce, lepotu života u ovom ambijentu. I konačno da kažemo još jednu stvar, da bez Branka Radičevića je nemoguće zamisliti ozbiljnu i romantičnu priču o Sremskim Karlovcima. On je najpoznatiji Sremsko-Karlovčanin, ali nije rođen u Sremskim Karlovcima. On je rođen u Slavonskom Brodu i ta priča je sasvim osobena. Danas Slavonski Brod nažalost ne prihvata Branka Radičevića. To je tamni deo vremena u kojem mi živimo, nešto neshvatljivo, neprirodno. Mi smo 84. godine podigli spomenik Branku Radičeviću u Slavonskom Brodu pred školom koja je nosila njegovo ime, u ulici sa njegovim imenom. Međutim, dogodilo se da je upravo početkom nesrećnog rata srušena bista Branku Radičeviću, nema tamo ni škole ni imena ulice. Međutim, Sremski Karlovci i Stražilovo su u stvari rodno duhovno mesto Branka Radičevića i oni su zapravo ona vrsta zavičaja koju pesnik najpre otkrije u maternjem jeziku, a onda i u poeziji samoj. Branko Radičević je sve vreme, i otišavši iz Karlovaca 1841. godine u Temišvar, gde je studirao mudro ljubije ili filozofiju, pa kasnije u Beč, on je pisao stalno o Karlovcima. On je u Sremskoj čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji bio najodličniji đak i, kako kažu stare knjige, nikad batinan. Znači, on je bio jedan vredan, uzoran momak, on i njegov brat Stevan. Imao je kaligrafski rukopis, imao je najbolji herbarijum. Skupljao je biljke i cveće na Stražilovu i naučno obrađivao. Čak se služio mikroskopom. Njega je sve zanimalo. Dakle, sve što je Branko Radičević u kratkom svome boravku u Karlovcima od 1835. do 1841. dakle, od svoje 11. godine do 17. učinio, predstavlja jednu mitsku pojavu jednog mladića koji je u stvari na širokim srpskim prostorima ostavio ogroman beleg. Danas ne postoji zapravo grad koji nema ulicu Branka Radičevića. Preko 40 škola nosi ime Branka Radičevića. Izučava se u osnovnoj školi, srednjoj, na fakultetima, na simpozijumima, nikad kraja. A napisao, rekao smo, svega 54 pesme i 7 epskih pesama. Dakle, Brankovo kolo sutra počinje u najstarijoj srpskoj čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji. Ugledni pesnik Milan Nenadić svojom besedom, novom, svežom, i to je lepota našega posla, otvara 48. Brankovo kolo. Imaćemo izuzetan skup pesnika, dramskih umetnika, muzičkih umetnika, recimo hor i ansambl Zmaj Jovine gimnazije na čelu sa dirigentom profesorom Jovanom Travicom zaista predstavit će se na spektakularan način. Oni ubiru razne plodove i nagrade diljem sveta. Zatim na svečanom zatvaranju imaćemo hor Karlovačke gimnazije, takođe značajan hor koji u stvari nosi onu lepotu i melodiju karlovačkih sećanja. Tu su stalno pesme karlovačkih đaka, pesme koje se odnose na Branka, na starinu ovoga vremena. Sutra ćemo dakle imati priliku da čujemo i pesnike sa Kosmeta. Nam dolazi Blagoje Savić, koji će inače preko sutra na vrhu Stražilova, pored velikog piramidalnog spomenika, na humku Branka Radičevića položiti cveće i zapaliti sveću. To će biti sutra u 10 časova, preko sutra, pardon, u subotu. Zatim ćemo sići do Brankovog čardaka i u 11 sati kod drugog spomenika, koji je podignut 1974. povodom stogodišnjice Brankove smrti, je u stvari spomenik Jovana Soldatovića. Tu ćemo uručiti nagrade Stražilovo mladim pesnicima koji su objavili knjige u Brankovom kolu: Milici Milenković, Nataši Bundalo Mikić, Suzani Rudić i Aleksandri Batinić, koja je, evo, juče vez došla, dobila i Matićev šal za svoj prvenac koji je objavljen u Brankovom kolu. Dakle, emisija Brankovog kola povodom mladih pesnika je veličanstvena, konkretna. Tu nema nekakvih maglovitih vizija. Stvari su veoma jasne, oni imaju priliku da nastupaju, da objave knjige, da se okite velikom nagradom koja traje 45 godina. Zatim, nagradu će dobiti Krstivoje Ilić, ugledni stariji pesnik, za ukupno pesničko delo. On je pesnik Stražilovske linije pevanja, srpski Orfej, koji je doneo u našu poeziju veličanstvene stihove, čudesne i neverovatne Katrene, neverovatan pesnik. Zatim ćemo na Stražilovu, opet kažem toga dana, posle uručenja nagrada, prirediti čuveni Stražilovski miting poezije, gde će nastupiti oko 40 pesnika raznih generacija.
Ono što je jako zanimljivo, a što možda ljudi ne znaju, jeste i da je Branko Radičević dobro igrao šah, i vi u nedelju organizujete i pesnički turnir u šahu.
To 32. po redu. Uzmite to na u kontinuitetu. To je svetski fenomen. Jovan Đorđević se seća susreta sa Brankom Radičevićem u Zemunu 1849. godine i kaže: šaha igrao vrlo vešto, je brzo povlačio figure. Ovo da je brzo povlačio figure nas je dovelo na ideju da zasnujemo brzopotezni šahovski pesnički turnir. Dolazi nam Ljube Ršumović, Goran Babić, Draguti Minić Karlo, satiričar, Stevan Tontić, mlađi pesnici. Dakle, preko tri decenije igra se šah, takođe na Stražilovu ove godine u Brankovom čardaku. Zatim, filozofski simpozijum, nije slučajno, 27. godinu zaredom. To su veliki uspesi. Mi smo i narod i zemlja diskontinuiteta. Zato je svaki kontinuitet važan. Kroz istoriju gledano, rascepkani, polomljeni, raščupani i tako dalje. Međutim, ovde smo lepo začišljani, ovde imamo jedan kontinuitet zlatne niti i na planu filozofa. Ja sam rekao s početka ovoga razgovora da je Branko studirao filozofiju dve godine i mudro ljubio u Temišvaru, i to je isto bila ta spona. Ove godine filozofi predlože temu pojam nade. Ja kažem, ajte da stavimo moto Brankov stih: nado moja, nisi valjda pena. Oni su oduševe. Filozofi vole i cene pesnike. Ima ona stara istina kada pesnici ne mogu da reše neki svoj problem i spiralno kruže oko njega, onda prečicom do rešenja dolaze upotrebljavajući pesničku metaforu.
Nenade, zaista je uživanje slušati vas i žao mi je što nemamo dovoljno vremena da pričamo još više o Branku Radičeviću, ali mislim da smo dovoljno rekli da zagolicamo malo maštu slušalaca, a i da nekoga od njih pozovemo da obavezno dođu do Sremskih Karlovaca od 6. do 16.
Vidi ste da ste na lep način pripremili ovu emisiju. Trebalo bi svakako dodati da su mladi pesnici, uz afirmisane i starije, zapravo osnovna energija Brankova kola, u znaku i simbolu kratkog života Branka Radičevića i večitosti njegove poezije, koja je opet u javnosti tu. Da ne zaboravimo kazati, pored niza stvari koje smo izostavili,
jer tu se radi o 20 programa u 10 raznih ambijenata u Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu. Međunarodna nagrada Branko Radičević ove godine će na svečanom zatvaranju biti uručena uglednom pesniku i pisu iz Crne Gore Budmiru Dubaku. Ovu nagradu su do sada dobili pesnici iz Francuske, Velike Britanije, Grčke, Jermenije, Mađarske, Rumunije i tako dalje. Znači, Branko Radičević i na taj način odlazi. Branko Okolo u stvari ima jednu fenomenalnu ideju kada je ovo pitanju, ideju o osnivanju aleje pesnika na Stražilovu u susret Evropskoj predstavnici kulture. Mi predlažemo ovoj novoj instituciji da se od podnože Stražilova do gore podigne 30 bisti naših i svetskih pesnika, klupa sa malom biografijom i antologijskim stihom svakih 100 metara, a do Popresja uglednih pesnika kao što je Goethe, Puškin i tako dalje, došli bismo preko ambasada Nemačke, Rusije i tako dalje.
Jako lepa ideja. Nadamo se da ćete uspjeti da je ostvarite.
Kao što vidite, ovdje malo i preliva u razgovoru, ali u svakom slučaju dobrodošli na svečano otvaranje sutra u 11 časova u najstariju srpsku čuvenu Karlovačku gimnaziju, pa sve do 16. septembra.
Evo, gledamo na Karlovačku gimnaziju, na njeno prelepo obnovljeno izdanje o kojem smo također pričali u našem jutarnjem programu. Nenade, hvala vam još jednom. Slušali ste Nenada Grujičića, pesnika i jednog od glavnih organizatora Brankovog kola. Čuli ste, počinje ova manifestacija sutra i traje sve do 16. septembra.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Obeležavajući 95 godina postojanja Radio Beograda, putujemo od proletos po Srbiji i posećujemo razne gradove u našoj zemlji. Danas nas je put doveo, tačnije juče, do Sremskih Karlovaca, odakle evo od pola sedam, dakle već tri puna sata, emitujemo naš jutarnji program. Zagreva se u celoj Srbiji, temperature rastu, ovde u Sremskim Karlovcima trenutno je 18 stepeni, najtopliji trenutno, koliko vidim, Beograd, Negotin i Veliko Gradište sa 20 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi 19, kao što rekoh ovde u Sremskim Karlovcima je 18, temperature se u celoj zemlji kreću negde između 15 i 20 stepeni, vedro je i sunčano i tako će i ostati danas tokom dana. Bližimo se kraju, ali imamo još nekoliko stvari koje smo pripremili za vas u želji da na što više načina i iz što više uglova prikažemo život u Sremskim Karlovcima. Pričali smo i sa Anđelkom Popovićem, on je predsjednik Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci. Možda nisu toliko poznati po nekim čuvenim klubovima i pojedincima, ali u Sremskim Karlovcima postoji nekoliko sportskih klubova koji imaju tradiciju dugu skoro 100 godina. Zbog toga sam razgovarao i sa Anđelkom Popovićem, predsjednikom Sportskog saveza ove opštine, i evo šta nam je on ispričao.
Prvo, drago mi je što mogu uopšte ispred tih ljudi, članice Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci, nešto da kažem. Zaista, ono što postižu takmičari sa teritorije opštine Sremski Karlovci je nešto fantastično i daleko prevazilazi ono što su Sremski Karlovci, što su Sremski Karlovci mogu zaista da pruže. Naravno, odnosi se na budžet, pa onda izdavanja za sport i tako dalje, ali zaista sam srećen. Da, u Karlovcima, u Sportskom savezu, imamo učlanjeno 15, odnosno za 16 i 17 možemo da pričamo o većem broju klubova. Tu imamo od nekih udruženja kao što su kinološko udruženje, kinološko društvo, zatim od onih tradicionalnih, tako da kažemo, sportova, od one najbitnije sporedne stvari za muškarce, to je fudbal, premda nemamo seniorsku ekipu, ali se trudimo da imamo, iako u prethodnom razgovoru sam već napomenuo da smo nekad imali čak i dva fudbalska kluba upravo ovde u malom mestu, 9000 stanovnika, malom gradiću, tako moram da to napomenem. Danas imamo samo jedan fudbalski klub koji praktično funkcioniše kao sportska školica, mada od prošle godine postoji i veteranska ekipa gde su se ljudi uključili u novu organizaciju kluba i sad mogu mnogi veći kvalitetni klubovi da nam pozavide po uslovima koje imamo. Naravno, ako posmatramo tradicionalno, da ću pomenuti fudbalski klub koji postoji, prošle godine smo proslavili 100 godina tradicije. Kada pričamo o tradiciji, onda moramo da nam pomenemo i streljačku družinu koja je isto starija od 100 godina, koja postiže fantastične rezultate, gde su naši takmičari praktično iz godine u godinu prvaci Vojvodine, imaju zapažene uspehe i na takmičenjima nacionalnog nekog ranga i takmičenja. A možemo da se pokorimo ovaj godin čak da će jedan naš trener i senior, inače prvak Vojvodine, biti čak i selektor jedne takve selekcije, tako da zaista možemo mnogo toga da pričamo. Ako počnemo da pričamo o toj tradiciji, onda ne smemo da ne zanemarimo i ženski odbojkaški klub koji je svojevremeno, kada sam ja bio mali, kada sam počinjao istog nekog sportskog uzrasta i prešao da se bavim suđenjem baš u odbojci. Nekako svi su me pitali za tu žensku odbojkašku ekipu, da li zato što je ženska, ali zaista postoji tradicija, to moram opet da napomenem, da je to ženski klub koji ima jednu od najdužih tradicija takmičenja u najvišem rangu takmičenja u Srbiji, a to je preko 25 godina, pored poznati Crvene zvezde, Spartaka, Subotice i tako dalje, da ne nabrajam. Naravno, i samo to što čini sport u Karlovcima, tu su još i tradicionalno košarkaški klub koji možda ima i najslabije uslove za rad ovde u opštini Sremskih Karlovci zbog objekata sportskih koji praktično sa žaljenjem mogu da kažem da i ne postoje, ali se oslanjamo za sada na dve salice. Jedna je salica osnovne škole, druga je salica Sokolskog doma koji ne zadovoljavaju uslove za odigravanje nekih košarkaških utakmica. Jedini pravi teren po FIBA standardu je prelepno zdanje Dvorske bašte gde se nalazi teren.
Naravno, tu je Fruška Gora i Dunav, pa imate i planinarsko društvo, da. A i udruženje ribolovaca, nekako je to prirodno. Ovaj gradić inklinira i ka reci, a istovremeno i ka Fruškoj Gori.
Jeste, planinarsko spučarsko društvo Stražilovo koje je jako lepo organizovano, koji imaju svoj planinarski dom, koji su aktivni vrlo u svim svojim aktivnostima, lepo funkcionišu i zaista su za pohvalu apsolutno njihov rad. Napomenuli ste udruženje sportskih ribolovaca, zaista bilo bi pomalo neprihvatljivo da pored reke nemamo nešto, neki klub koji se bavi nekim sportom na vodi. I ja u najavi moram da najavim da baš uz pomoć udruženja sportskih ribolovaca trebalo bi već evo sad za nedelju dana da formiramo i novi klub koji će se baš baviti sportovima na vodi, a to je Kaja Kano klub Stari Dunav. Trenutno je registracija u toku i očekujemo da ćemo promociju ovog novog sportskog kolektiva imati baš 15. septembra kada planiramo i tradicionalnu manifestaciju u Sremskim Karlovcima povodom dana opštine koji je 16. septembra, gde će biti predstavljeni sve sportski kolektivi u sastavu Sportskog saveza opštine Sremskih Karlovci.
Pa to je zaista bogat sportski život za jedan gradić, kao što rekao smo već nekoliko puta, od nekoliko 9000 stanovnika.
Jeste, ja sam u najavi odmah rekao da ovo što naši takmičari, odnosno broj takmičara koje imamo, koji su uključeni u klubove koji su samim tim članice Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci, su daleko i rezultati iznad onoga što zaista Karlovci kao gradić jedan mogu da pruže svim tim sportistima.
U čemu je tajna?
Ja pa ne znam, ako bi počeo da pričam o nekim tajnama, bojim se da ne bi otkrio svim ostalim. Šalim se, nema tu tajne, jednostavno, deca su posvećena, postoje starije osobe i da i tako kažemo neki idoli koji su nastali odavde, koji su otišli, neki bivši reprezentativci, neki sadašnji reprezentativci koji su napravili neke karijere, koji su motivacijono uticali kroz neku priču sa svojom decom, sa tom omladinom koja je jednostavno videla neki svoj put u sportu i ja im se zahvaljujem na tome, jer mnogo ispravnije nego da se bave nekim drugim putem, možemo danas da nabrajamo, jel tako, dosta toga.
Hvala i vama mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas i na ovoj priči o sportu u Sremskim Karlovcima. Želim vam da dođete i do nekih boljih objekata u kojima će onda biti postizani još bolji rezultati.
Hvala, jako sam se obradovao kada sam dobio vaš poziv i evo ja bih apelovao za sve one koji imaju malo sluha da dođu u Karlovce, se upoznaju prvo sa našom lepom varošicom, da se upoznaju sa sportskim događajima koje su ovde, a ako neko ima ko može da pomogne, hvala mu napred i nadam se da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti napraviti bolje uslove za bavljanje sportom za svu ovu decu koja zaslužuju da imaju kvalitetni sportski objekt.
Slica mama
9:45, još malo pa nestalo, polako privodimo kraju jutarnji program koji emitujemo uživo iz Sremskih Karlovaca sa trga Branka Radičevića, odakle se evo čuje i zvonjava iz crkava koje nas okružuju, a odakle se pruža i divan pogled na Karlovačku gimnaziju u koju je išao i Branko Radičević, po kojem su Sremski Karlovci izuzetno poznati, naravno. Lutajući po gradu, ne mogu da kažem da smo slučajno naišli na jednog našeg vernog slušaoca, ali eto, našli smo nekoga ko je pasionirani ljubitelj radija i slušalac posebno Radio Beograda, a u godini u kojoj slavimo 95. rođendan trudimo se da gde god da odemo pronađemo po nekoga ko mnogo voli radio i ko nam ispriča zbog čega se odlučuje baš za ovaj medij. E, tako smo naišli na Vladislava Ćurčina, porodičnog čoveka koji živi ovde u Sremskim Karlovcima i redovno još od svog detinjstva sluša Radio Beograd. Evo šta nam je on ispričao juče.
Od ranog detinjstva moj otac je često volao da radio bude prisutan prilikom naših zajedničkih obeda, ručka u porodici, i to je jedan početak mog slušanja radio.
Znači,
slušali smo često radio Indeksovo pozorište za ručkom i to mi je ostalo onako duboko urezano sećanje. Vremenom radio se ustalio nešto što je polako počeo da preuzima primat nad televizijom kod mene lično, a sa godinama, sa sazrevanjem i sa nekom sopstvenom individuacijom, Radio Beograd je jedini počeo mi pruža ono što želim da čujem i da saznam od informacija, kao i kulturnog dešavanja. Tako da je radio nešto što je kod kuće i na poslu stalno uključeno, bar malo u pozadini, i ono što se sluša. A sa vremenom i sa mogućnošću odloženog slušanja preko podcasta, moguće to odloženo slušati i preneti nekim ljubiteljima radija koji nisu bili u mogućnosti da to poslušaju. Radio je nešto što meni pruža potpun ugođaj.
Koje to konkretno emisije volite da slušate na Radio Beogradu?
Većinom slušam Radio Beograd 2, naravno i Radio Beograd 1. Počnem od jutarnjih poslovnih aktivnosti na Tri vode, to je zajednička radio emisija, pa nakon toga Vreme muzike, posle jednostavno rečeno i prećutano Zlata jabuka. Poslednje vreme ne propuštam emisiju Govori da bih te video. Putopisne priče koje nude jedan zanimljiv pogled da neke neobične priče.
Ne spadate u generaciju koja, za koju bi se mogli reći da je tipično radijska. Više spadate u ovu neku TV generaciju, ali zašto baš radio?
A moguće da s godinama radio počinje da pruža ono što čovjek želi. To je zanimljivo pitanje u kome čovjek treba da postavlja sebi i da razmišlja jednostavno. Radio ima neku svoju posebnu magiju. Znači, u poslednje vreme radio drame mi se veoma sviđaju. I tu bih želeo da, ako je postoji mogućnost da radio drame, poslušaju na odloženom slušanju. Kao jedan od predlog Radio Beogradu.
Radio drame su zaista nešto što daje posebnu draž radiju. Naravno, posebnu draž mu daju i ljudi koji tamo rade, dakle, mali ljudi iz radije. Imate li vi neke svoje omiljene voditeljke i voditelje ili vam to nije toliko u prvom planu?
Voditelji na Radio Beogradu su obrazovani, imaju dikciju, pričaju ispravno. To je nešto što mi se veoma sviđa. A posebno bi možda izdvojio emisiju Čitač i voditelj, koju ja mislim Dragana Marinković, s njenim predivnim bojom glasa.
Recite nam, pošto smo ovde u Karlovcima, osim priče o radiju, volio bih da nam kažete, kao neko ko ovde živi, šta je to što biste vi preporučili, evo, nekom ko dođe u Sremske Karlovce da vidi i da doživi? A da nije nešto od ovih, da kažem, klasičnih turističkih atrakcija u Sremskim Karlovcima, kojih stvarno ima mnogo.
Možda da se posle obilaska užeg jezgra, starog jezgra Sremskih Karlovaca, uputi da malo zaluta ulicama uz breg i da istraži nešto, neke pojedinosti Sremskih Karlovaca.
Dakle, da se prepustimo nogama da nas vode.
Tako je. S obzirom da se ja i bavim planinarenjem, znači, voleo bi, znači, da ljudi upoznaju jedno mesto time što će ga obići kroz neke manje ulice i neke zabačene krajeve.
Da, i otkriti neka neotkrivena blaga.
Otkriti možda duh pravi, onako, istinski nekog mesta.
Šta je to kod Karlovaca što se vama sviđa i što čini njegov duh, po vašem mišljenju?
Prosto na jedno malo mesto, mirno, koje pruža sve mogućnosti za jedan miran, porodičan život, mesto u prirodnom okruženju, pored Dunava. Jednostavno, ovde sam rođen i zavoleo sam ovaj grad.
I nemate namera da idete?
I nemam namera da idete.
Hvala vam što ste nam pričali o svojoj ljubavi prema Sremskim Karlovcima, ali i prema radiju. I naravno, ostanite dalje uz Radio Beograd i naše programe i emisije.
Hvala vama što ste posjetili ovo naše lepo i divno mesto.
Čuli ste Vladislava Ćurčina, kao što ste mogli sami da čujete, velikog ljubitelja radija. Ali nije to sve što ćete moći da čujete od Radio Beograda danas iz Sremskih Karlovaca. Naime, od 14 do 15 sati odavde ćemo emitovati uživo i našu, slobodno mogu da kažem, legendarnu emisiju Karavan. Ovde će sa vama biti i koleginica Milena Šiškin, koja je trenutno u Novom Sadu i priprema se za ovu emisiju. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro, kolega.
Evo, ja najavih od 2 do 3 specijalno izdanje Karavana. Šta ćemo moći da čujemo o njemu danas?
Evo, ja sedim ovde na trgu u Novom Sadu pored to spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju i čekam i slušam šta vi pričate, i pošto ste vi upoznali slušaoce sa Sremskim Karlovcima, one osnovne podatke ste im predstavili, pokušali da dočarate i da oni dožive duh Karlovaca, a mi ćemo jednu drugu stranu Karlovaca pokazati, jedan drugi duh, onaj humoristički. Eto, u Karlovcu zima se svašta dešava, pa smo mi malo prokopali i pronašli zanimljive priče, a imat ćemo i zanimljive goste, duhovite, jednu satiričarku, Dejanu Sailović i humoristu Milorada Vujnovića, koji će da nam malo na karlovački način ispričaju neke stvari.
E pa jedva
Milenko čekam... Pavlov, kolega glumac, i ja ćemo biti domaćini.
Divno, jedva čekam da čujem kako će to zvučati. Još ima dakle dovoljno vremena, 4 sata do početka emisije, tako da imate još vremena da se fino na tenance pripremite.
Jeste, mi smo se lepo pripremili, ali njuškamo ako najdemo na još neki zanimljiv podatak za karavan.
Na još neku inspiraciju.
Jeste.
Milena, hvala na ovoj kratkoj najavi i srećno sa emisijom
hvala,
od 2 do 3.
Vidimo se, prijatno.
Vidimo se. Eto, čuli ste, Milena Šiškin je ukratko najavila emisiju Karavan. Najavljujem još jednom, dakle, od 14 do 15 sati danas uživo iz Sremskih Karlovaca emitujemo i Karavan. A što se jutarnjeg programa tiče, polako, ali sigurno približili smo se kraju naše današnje emisije. Nadam se da smo uspjeli da vam dočaramo Sremske Karlovce iz raznoraznih uglova kroz priče naših sagovornika koje ste mogli da čujete. Zahvaljujem se još jednom svima njima što su nam tako lepo pričali o ovom prelepom mestu nadomak Novog Sada na obali Dunava, ali i na obroncima Fruške Gore. Ekipa koja je boravila ovde u Sremskim Karlovcima bila je u sastavu Ranko Šćekić, Aleksandar Bojović, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. U studiju u Beogradu bili su Nataša Mančić, Miša Milanov i Branislav Jerković. Svi mi zajedno pozdravljamo vas sa kote 1245 iz Sremskih Karlovaca i naravno pozivamo da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Prijetan dan vam želim.
Prolaze sad, a sve što treba već desilo se.